Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih pada Ustaz Faisal Ibrahim yang sudi datang ke apa ni program kita pada hari ini untuk memberi apa ni lah sedikit apa untuk berbicara sedikit pasal apa Imam Abu Hanifah kan, untuk supaya kita ni dapat mengenali imam-imam yang kita apa ni ada empat mazhab imam ni, supaya kita mengenali diorang ni kan satu persatu. InsyaAllah ni adalah sesi yang pertama yang kita buat pada kali ini yang dianjurkan oleh kampung kita. InsyaAllah kita sesi pada hari ini kita akan start macam ni. Kita ada dua session. So basically first 45 minutes kita akan, Ustaz akan bagi presentation. Lepas tu kita mungkin break dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita sambung session kedua. Another 45 minutes lah. Lepas tu kalau ada apa-apa persoalan ke apa, lepas tu kita boleh bertanya kepada Ustaz. InsyaAllah pada siapa yang tak pernah berjumpa dengan Ustaz lagi, nama Ustaz ialah Ustaz Faisal Ibrahim. Pernah datang tahun lepas bagi apa ni ceramah berkenaan surah Al-Mulk tu. Kepada, harapnya insyaAllah siapa-siapa yang ingat, kita patut amalkan selalu lah hari-hari kita kena baca. Jadi Ustaz grad daripada Universiti Yarmouk di Jordan, di bahagian syariah ataupun Islamic Law. Sekarang ni dah menetap di Belfast selama 13 tahun dan anak baru 6. Baru je dapat yang nombor 6 kan, baru ni. Baru sebulan. Jadi insyaAllah dengan apa ni, dengan kesibukan ni pun Ustaz sangguplah meluangkan masa untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita gunakan masa ni sebaik mungkin. Ustaz ada bagi sedikit handout tu. Jadi insyaAllah kalau kita boleh buat nota ke apa-apa supaya kita ingat kan tentang apa yang kita akan berbincang pada hari inilah. InsyaAllah tak nak membuang masa, anda ingin menjemput Ustaz Faisal Ibrahim untuk memberikan sedikit apa ni berbicara pasal Imam Abu Hanifah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kita hendak menyapa atau memulakan perbualan, maka mulakanlah dengan ucapan ataupun sapaan yang terbaik, iaitulah ucapan salam. Fahuyyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillah, tayyibatan mubarakah. Salamullahu alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? InsyaAllah, saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan diberkati Allah insyaAllah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'. Pertama sekali terima kasih yang dikasihi Dr. Tariq sebagai pengerusi majlis pada hari ini, pengerusi jawatan kuasa kampung Luken. Terima kasih terutamanya Kak Ina yang bersusah payah menjemput saya sekali lagi datang ke sini. Dan semua tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah, sebagaimana yang telah disebut oleh Dato' Tariq tadi, tajuk perbincangan pada hari ini adalah berkisar kepada Imam Abu Hanifah. Tajuk yang diberi tempoh hari adalah lebih kurang The Life of Imam Abu Hanifah. So saya tinjaulah apa yang boleh dikongsikan, apa yang nak dicakap kan, 2 jam masa lagi. Saya tengok-tengok Imam Abu Hanifah ni kalau tak silap maknanya masa saya belajar kat Jordan lah, last kali saya belajar. Kat sana kita belajar al-fiqh ala al-madhahib al-arba'ah. Fiqh imam yang empat. Mazhab imam yang empat. Itu salah satu kitab yang diguna di Jordan. Search internet tengok-tengok, rupanya Imam Abu Hanifah ni, mazhab-mazhab ni kita belajar untuk SPM daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dah lama lah tu. Hari ni pula, insyaAllah benda yang nak dikongsikan terdapat di dalam satu kitab Manaqib Al-Imam Abi Hanifah. Okay. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi ni emas. Orang yang banyak emas lah maksudnya. Az-Zahabi. Manaqib ni tuan-tuan, lebih kurang kata ini quotation je. Dalam buku, dalam kitab ni semua ulama-ulama yang quote, yang puji sana manaqib, yang puji, yang cakap tentang kebaikan Imam Abi Hanifah. So basically hari ni saya nak quote je lah apa yang orang kata tentang Abu Hanifah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada mukadimah yang saya mulakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda berucap, memberikan nasihat ataupun memberikan khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lafazkan innal hamdalillah nahmaduhu. Okey, kita pernah dengar kan, biasa dengar ucapan tu. Setiap kali orang-orang yang nak berucap bagi ceramah, mesti dia cakap yang tu. Terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menyampaikan khutbah terakhir, Hujjatul Wada', bunyinya macam tu, innal hamdalillah. Kita tengok kenapa Rasulullah selalu sebut benda ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kita bahawa kita hari ni bila-bila, semalam ke hari ni ke esok ke, kita kena senantiasa ingat dan berterima kasih kepada Allah. Kepada Allah semata-mata. Terima kasih Allah. Jadi sama-sama kita rafakkan, panjatkan rasa syukur kepada Allah. Hari ini kita berkumpul untuk berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita hari ini berkumpul atas dasar untuk belajar. Jadi terima kasih ini bukan setakat hari ini datang, Kak Zah masak nasi lemak, terima kasih Kak Zah kita. Tak nak berhenti kat situ. Kerana terima kasih itu hanyalah layak kepada Allah wahdahu la syarikalah. Kalau berhenti kata terima kasih kepada Kak Bini tadi, terima kasih Kak Bini. Jadi terima kasih kita tu tak sampai kepada Allah SWT. Tuan-tuan, terima kasih kita, syukur kita hendaklah kepada Allah SWT. Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi rezeki kamu. La in kafartum, kalau kamu kufur, kalau kamu tak ingat, apa Tuhan kata? Inna azabil lasyadid. Sesungguhnya azabku pedih. Faham-fahamlah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata wa nasta'inuhu. Nasta'inuhu maksudnya di sini isti'anah. Kita meminta pertolongan. Hari-hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Kita baca dalam solat Al-Fatihah. Minta tolong kepada Allah. Tolong apa? Kemudian wa nastaghfiruh, kita istighfar. Kita minta keampunan daripada Allah. Kenapa? Kita hari-hari akan sentiasa melakukan dosa, insyaAllah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, berwaspada, tidak lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, tidak lakukan apa yang dituntut oleh Allah, kita hari-hari bergelumang dengan dosa. Kemudian, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut tadi, Rabbana waja'alna muslimaini laka, adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ibrahim doakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Muslimaini laka. Kemudian Nabi Ibrahim minta lagi, ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat kami, keturunan kami, anak pinak kami, umat yang menyerahkan diri kepadamu juga, ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa arina manasikana, dan engkau tunjukkanlah amalan-amalan kami, ya Allah. Tunjuk dalam erti kata, membawa kepada niat kita hari ini datang ke sini hendak belajar. Kot-kotlah hari ini datang semata-mata nak mendengar. Mungkin mendengar itu akan dapat faedah. Mungkin juga ilmu itu manfaat di dalam bilik ini sahaja, balik rumah kita dah lupa. Jadi tiada keberkatan. Maknanya tiada ketulusan untuk menuntut ilmu kepada Allah, kita hendaklah senantiasa beristighfar. Minta Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kita datang kemari untuk belajar. Kemudian belajar ni minta pada Allah, semoga Allah bagi kat kita manfaat tu. Ayat ni tuan-tuan lebih kurang kita kata ayat rayuan lah. Rayu kepada Allah. Rayu kepada Allah. Kemudian watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Engkau terimalah taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Jadi begitu tuan-tuan. Apa yang nak disampaikan pada hari ini lebih kurang apa maksudnya? Belum apa-apa lagi dah sangkut dah. Benda yang saya nak sampaikan hari ini, macam yang saya sebut tadi, lebih kurang pada quotation ni lah. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab ini, saya suka untuk sebut beberapa perkara yang boleh kata sebagai tazkirah kepada kita. Okay, warm up dululah sebelum mula baca kitab ni. Hari ni insyaAllah baca je. Dia punya gambar ni memang bahasa Arab. Dalam tu bukan bahasa Arab. Itulah tazkirah ayat lebih kurang yang kita kena senantiasa minta petunjuk daripada Allah. Semoga hari-hari ini kita tidak bergelumang dengan dosa. InsyaAllah. Mana nak ni? Sebelum masuk kepada kitab manakib ni, ini yang benda yang saya nak cakap. Yang lepas-lepas ni semua yang kitab tu cakap. Benda yang kita nak bincangkan tentang Abi Hanifah. Benda yang berkait rapat dengan apa yang dikatakan akidah. Kat situ tuan-tuan boleh tengok dalam slide ataupun dalam nota yang ada. Saya nak bagikan point out benda-benda yang kita kena ponder lah. Ana bercakap pada hari ni, sekali Ana, sekali saya. Bercakap, kita duduk kat depan ni bukan kata yang kita ni pandai. InsyaAllah yang ada kat depan saya ni lagi pandai. Lagi tahu. Kalau ada salah dan silap, insyaAllah lepas ni akan ditarahkan pendetilan insyaAllah. Jadi, tuan-tuan, kita tengok kepada akidah. Akidah yang disebut oleh ulama-ulama ataupun refer kepada kitab-kitab fiqah. Kita dapati bahawa akidah itu adalah merupakan satu keimanan yang utuh, tanpa syak pada apa yang dipegang. Ataupun di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-imanul jazim la yatarriqu ilaihi syak. Ladahi mu'takidah. Benda yang kita betul-betul percaya. Akad itu dari segi bahasa, kalau tengok dari segi bahasa, akad itu asalnya daripada perkataan akoda. Saya minta minta izin untuk berdiri. Root word untuk akidah adalah aqada. Ain qaf dal aqada akad. Okey. Aqada bi'aqdihi uqdatan. Ada akad apa? Nikah. Al-bay' al-aiman. Akad ini adalah satu simpulan. Bahasa dia maksudnya simpulan. Simpulan tali ataupun bahasa kita sebut sebagai ikatan. Ikatan apa? Ikatan nikah. Ada lafaz antara suami dan isteri. Begitu juga dengan aiman. Aiman nazar ataupun sumpah. Khosam, benda yang bersangkut dengan aiman adalah benda yang dilafazkan oleh seseorang apabila dia berniat. Kemudian lafaz al-baik. Lafaz al-baik pada asalnya hendaklah berlaku lafaz ijab dan qabul. Tak, ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Pada asalnya rukun jual beli kalau tak ada ijab dan qabul tak sah. Tak, kalau kita tengok pada hari ini jarang sekali kita pergi kedai abaman orang kata lepas bayar tu abaman aku terima apa aku terima nikah ni. Saya beli. Tak. Dia kata saya beli. Okey, abang kata ha saya jual. Jarang dah orang dengar tak. Kecuali kalau kita jual face to face lah. Direct selling. Itu pun kalau kita ingatlah nak cakap pasal ijab dan qabul. Pada asalnya kalau tak ada rukun kalau tak disebut rukun ijab dan qabul maka ikatan itu tak sah. Okey, itu faham. Kena faham akad. Akad ini adalah akidah ataupun akad itu benda yang disebut sebagai al-isbat. Sabit, kukuh. Asyiddah. Maknanya strength, memang kukuh. Bukan sekadar ikat tali kasut je. Memang simpu mati punya. Itulah lebih kurang yang tuan-tuan kena faham tentang akidah. Memang dah faham pun. Cuma hari ini kita tazkirah lah. Ingatkan balik apa yang kita dah pernah belajar dulu. Tentang akidah. Akidah tuan-tuan. Benda yang yang perlu kita pegang. Termasuk juga maksud dia. At-tamasuk maknanya kita berpegang. Ini akidah ini bermaksud kita berpegang dengan kukuh. Sabit ni memang maksudnya masuk dia sabit. Memang tempatlah pada benda yang diiktikadkan itu. Ya, dakwat tak anu.
Selalu
saya menulis ya. Seluruh kelas insyaallah. Nasib baik tak ada whiteboard
Apakah yang melambangkan akidah kita? Yang melambangkan akidah kita benda yang kita ikat iaitu Islam kan. Islam salah satu rukun dia adalah as-solah. Tidak tuan-tuan. As-salah. Nabi kata. Apa? As-salah tu. Imadu. Din. Sembahyang itu. Tiang agama. Right? Allah pun kata. Hafizu. Alas-salawat. Was-salatu. Kita sebut sebagai al-wusta. Apa benda al-wusta ni? Kalau kata wasata, bukan. Wasata tu orang manggis. Tak kena. Imaduddin, tuan tengok, tiang. Al-wusta kat sini maksudnya medium. Okey? Apa-apa saja benda kita buat, sembahyang je lah. Dia punya penyelesaian dia. Dia kata, sembahyang ni duduk tengah-tengah.
tiang ni pun sifatnya dalam rumah dia duduk tengah-tengah tiang lah. Ada juga yang tepi. Tapi kalau kita tengok kepada sifat solat itu adalah merupakan tiang agama, nampak sangat bahawa Nabi kata penting solat tersebut. Betul tak? Dikuatkan lagi dengan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa solat itu salah satu cara. Kalau kita nak kuat akidah kita, kita kena solat. Jadi, bila kata iman ataupun solat itu merupakan tiang, sebelum kita buat tiang, kita kena ada foundation. Betul tak tuan-tuan? So, foundation inilah akidah kita. Dan akidah kita adalah akidatul al-islamiyatu. Akidah Islam. Akidah submission. Atau submit. Apalah maksud-maksudnya? Submit. Serahkan diri kepada Allah. Itu yang kita doakan tadi. Semoga kita ini sentiasa jadi orang yang serah diri kepada Allah. Tak? Kita beriman pada qada dan qadar. Tapi kita mengeluh. Alamak, asyik susah je hidup aku. Baru je senang sikit. Kumpul duit banyak-banyak. Tiba-tiba, kena buat benda lain pula. Duit yang ada dalam akaun, ada RM10,000, tiba-tiba kena benda-benda yang tak sepatutnya tinggal RM2,000. Penat je kumpul RM10. Kan kita selalu mengeluh. Tanpa disedari yang kita ni kata kita akidah kita adalah akidah Islam. Itu yang kita kena amalkan. Sudah pasti tuan-tuan dah amalkan ayat yang saya sebut tadi lah. Kita nak, ibu bapa memang dianjurkan, doakan untuk diri sendiri dan anak-anak. Kalau kita bersyukur, insyaAllah anak kita orang yang bersyukur. Akidah Islamiah, ya tuan-tuan. Akidah basically yang mendefinisikan akidah Islam adalah apa? Al-Iman. Akidah itu Al-Iman. Maksudnya equal Al-Iman. Iman tuan-tuan, apa takrif dia al-iman? Rukun iman kita, betul tak? Iman ada berapa? Ada 6. Tu al-iman billah wa rasulihi wa malaikatihi. 1, 2, 3. Kemudian wa kutubihi wa rasul, dah ada satu lagi kat orang hilang. Al-qadar, al-qayr wa syar. Satu lagi apa tuan-tuan? Yaumul qiyamah. Ni yang sebelum ni, yaumul qiyamah. Ini akidah orang Islam. Akidah orang Islam ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa beza akidah yang bukan Islam? Akidah Asy'iyah. Syiah tuan-tuan, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Rasul. Tetapi dia tidak iktiraf malaikat. Maknanya dia tak recognize malaikat. Apa katanya? Malaikat salah turunkan wahyu yang sepatutnya diturunkan kepada Ali bin Abi Talib, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dah drop dah 1. Kemudian dalam bab solat tadi, orang Syiah kalau tak ada batu Karbala, tak sah sembahyang dia. Kalau kita guna batu Karbala, salah sembahyang kita. Itu bezanya akidah Islamiah dengan akidah Syiah. Syiah ni loyal, condong. Kalau padi, gandum apa, condong aja tu Syi'i. Loyalist lah ni. Dia Syi'i kepada Ali. Dia Syi'i kepada apa keluarga Nabi, ahlul bait. Ahlul bait. Tuan-tuan pernah pergi sembahyang dekat masjid masjid Syiah. Setiap dinding dia adalah Ali, Fatimah. Kalau kita kan masjid kita ada Allah Muhammad je. Dinding-dinding kita. Dia pun ada Allah Muhammad, ada Ali, ada Fatimah dan sebagainya. Anak Hasan Hussein pun ada juga. Masjid dia. Gitu nak bezakan akidah. Nampaklah bezanya tak? Fahamlah tu maksud akidah tu. InsyaAllah. Kemudian, akidah tuan-tuan. Bila cakap tentang Abu Hanifah, akidah apa Abu Hanifah ni? Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. ASWJ. Amanah sahur ke? Ahli Sunnah. Ahli ni, bahasa Melayu pun dah betul dah, ahli. Memang faham lah. As-Sunnah tuan-tuan. Ahli Sunnah. Apa dia Sunnah? Sunnah ni tariqah. Jalan. Ikutan. Jalan ni biasanya orang ikut lah. Kalau jalan orang ikut maksudnya. As-Sunnah ataupun As-Sunnah ni ada nama lain kepada Al-Hadis. Tak? Kita belajar dulu apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaul, fi'il, apa lagi? Takrir. Tiga-tiga tu. Maknanya ma sadara 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kata tuan-tuan, Nabi itu adalah hadis. Terima tak? Nabi itu adalah hadis. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi apa yang Nabi cakap? How Nabi kata? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau semayalah macam mana aku semayang. Itu sunnah mengikut perkataan. Betul tak? Kemudian, apa lagi tadi sebut tadi? Takrir. Takrir ni, lebih kurang kata, pekeliling. Bahasa pejabat, pekeliling. Ataupun, memo. Pekeliling Nabi ni macam mana? Suatu masa sahabat-sahabat dihidangkan makan ad-dob. Salah ni. Dob. Dob ni bewak. Bewak pasir. Bewak pada pasir. Sahabat-sahabat semua makan. Tetapi Nabi tak makan. Dan Nabi senyap. Yang menunjukkan takrir dia kat situ. Dia tidak mencegah dan dia tidak mengharamkan. Dia tak kata pun sahabat-sahabat jangan makan. Dia tak kata pun dhab itu haram. So, hukum kepada dhab itu tadi adalah dibolehkan. Walaupun rupanya macam biawak. Nampak? Itu maksud hadis. Apa yang disandarkan kepada ini orang dah pandai dah semua. Kemudian wal jamaah, ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Jemaah ni apa tuan-tuan? Jemaah ni bahasa Melayu pun dah faham lah. Tak? Ta'ifatun minan nas. Sekumpulan manusia. Itu jemaah dia. Ataupun al-firqah. Sekumpulan manusia. Al-jamaah di dalam tabaqat. Himpunan kitab-kitab Imam Ahmad. Dia sering kali refer ataupun dia quote tentang al-jamaah di dalam kitab tersebut. Dia menyebut Imam Ahmad, Ahmad Ibn Hanbal menyebut al-jamaah di dalam kitab dia Tabaqat. Yang dikatakan al-jamaah itu adalah jamaah ta'ifatu minan nas. Ta'ifatu minan nas. Ta'ifatun ni bukan maksud je sekumpulan. Akan tetapi yang menyeluruh. Keseluruhan manusia sebenarnya. Ta'ifatun minan nas. Ataupun Dia sebut lagi al-jamaah itu adalah merupakan al-firqatul an-najiyah. Ha. Kumpulan yang berjaya. Kita pun soal, kumpulan berjaya siapa? Ha. Dia pun bawa dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah. Semua mereka itu refer kepada manusia di dalam api neraka Allah melainkan satu sahaja. Kalau saya sebut kat situ, masuk neraka semua kecuali satu. Mesti nak tanya siapa yang satu tu lah. Sahabat tanya, waman hiya ya Rasulullah? Waman hiya ya Rasulullah? Nabi kata, man kana ala misli, man kana ala misli, ma ana alaihi wa sahibi. Ini ta'rif al-jamaah daripada Nabi SAW. Siapa yang mengikuti, mencontohi apa yang aku buat, ma ana alaihi, dan apa, siapa yang mengikuti contoh yang ditarafkan oleh sahabat aku, Nabi kata. Okay. So, ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikut Nabi. Cara hidup Nabi. Ha? Cara pakai Nabi. Secara, bila kata ikut Nabi tu, bukan ambil separuh-separuh. Bukan ikut Nabi tu nak kahwin umur 25. Ikut Nabi tu nak kahwin apa, nak rambut panjang. Yang tu je kita nak. Yang lain-lain kita tak buat pun. Jadi benda yang kita nak ambil daripada Nabi adalah menyeluruh. Barulah sesuai dengan perkataan al-jamaah tu tadi. Barulah al-jamaah ni disebut oleh Nabi orang yang masuk syurga. Ada hadis Nabi lagi sebut, dia sebut yang ayat yang tadi, kulluha kulluha finna illal jamaah, dia sebut. Ini yang orang kita, orang Islam kita duk selalu ajak kita masuk jemaah. Sebabnya kerja masuk jemaah ni benda yang disuruh oleh Nabi. Tapi al-jemaah ni perlulah satu tajuk yang didetailkan masa akan datang lah, insyaAllah. Hari ni kita tak bincang. Gitu. So, Allah kata, in kuntum tuhibbun Allah. Siapa kata tu? In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Itu Nabi juga kata kan? Kalau kamu, itu adalah Al-Quran. Al-Quran, in kuntum tuhibbun Allah. Betul tak tuan-tuan? Ibn Allah, kalau kamu kasihkan Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Maknanya kat sini Nabi kata, Allah kata, kalau kamu mengikuti nak sayangkan Allah, maka ikutilah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan saya kalau ikut Nabi, Allah pun sayang. Boleh, nampak tak ahli sunnah wal jamaah?
Ahli sunnah wal jamaah.
Kemudian,
mati komputer.
Yang ni tajuk yang menarik kat sini. Tuan-tuan, tengok kepada Al-Intiqa. Al-Intiqa ni adalah satu nama kitab. Al-Intiqa. Satu kitab mazhab Hanafi jugalah. Hari ni kita kuat semua Hanafi macam. Kalau kita faham, kita tak nak relate dengan imam-imam yang lain. Bagi surface pun tak apa. Jangan kita confuse. Di dalam kitab Al-Intiqa, tak tulis apa dia, pengarang dia. Dikun, kata Abi Usmah Nuh bin Abi Maryam. Dia bertanya Abu Hanifah, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah disebut oleh Abu Hanifah ada 5. Okey. Pertama, mereka yang tidak menyekutukan Allah. Ini adalah direct translation kepada kata-kata Abu Hanifah. Alladhi la yanzuru ilallah. Kalau ikut direct translation translation kepada ayat tersebut, la yanzuru. La yanzuru nazara, nazariyah. La yanzuru. Maksudnya tengok. Orang yang tak tengok kepada Allah. Secara fahaman terus macam tu, tak tengok kepada Tuhan. Ini tak semayang ke apa maksudnya? Tak. La yanzuru ni maksudnya dia tak persoalkan siapa itu Allah. Dia tak komplain siapa itu Allah. Apa yang Allah buat dia tak komplain. So, maksud la yanzuru kat sini ianya adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yang masuk masuk kepada iman akidah tadi adalah bila syak. Al-imanu billah bila syak. Tanpa ada keraguan. Tu la yanzuru ala Allah. La yanzuru fillahi azza wa jal. Wala diterangkan di dalam buku yang lain, kitab yang lain. La yatakallama fillahi azza wa jal. Dia tak bercakap pun tentang Allah. Maksudnya, dia tak adalah, bukan kata tak bercakap tu, tak pernah sebut nama Allah. Tak pernah berzikir. Akan tetapi kat sini, dia tidak mencacat celakan Allah. Faham tak maksud dia? La yatakallam. Kemudian, itu yang pertama. Kedua, la yukafir ahadan. Orang ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang tidak mengkafirkan orang dengan dosa, bizambi. Berdosa je kafir. Tak boleh. Kemudian, dia sebut sebagai nombor 3 adalah i'tiraf. Khulafa' al-Rashidin dalam hadis yang Abu Hanifah keluarkan ni, dia sebut sebagai yang mendahulukan Abi Bakrin wa Umar. Abu Hanifah ni, tuan-tuan, dia memang sungguh sayangkan Abu Bakar dengan Umar. Dia apa ni klasifikasikan antara Abi Bakar dengan Umar. Satu. Kemudian dia kata wayatawalla Aliyan wa Usmanan. Basically apa yang dicakap oleh Abu Hanifah adalah kita kena iktiraf Khulafa' ar-Rashidin. Orang-orang yang iktiraf Khulafa' ar-Rashidin adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang yang iktiraf Ali semata-mata bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah disebut sebagai Sunni. Betul tak? So, Syiah, dia percaya ke Ali je. Kan? Dia percaya ke Ali. Kemudian, kenapa ayat yang digunakan oleh Abi Hanifah, dia klasifikasikan dua ni, yuqaddam dengan yatawalla, yang yatawal ni maksudnya bertuankan. Maksudnya banyak. Ya tawalla ni wilayah, maksud datang daripada wilayah, datang daripada wali. Tak ada wali tak boleh kahwin. Nah, wilayah ni juga adalah maknanya bertuankan Ali. Kenapa disebut bertuankan Ali? Kerana pada masa tersebut di Kufah dikenali sebagai negeri ilmu. Nah, negeri ilmu. Memang banyak ilmu kat situ. Dalam masa banyak ilmu, banyak juga orang Syiah kat situ. Yang merosakkan fahaman ahli sunnah pada masa itu. Itu adalah Al-Kufah pada masa itu. Dia refer kepada keadaan yang masa itu. Kemudian, halalkan An-Nabis. Ini pernah dengar tak tuan-tuan An-Nabis? Benda apa kontroversi. Perkara keempat adalah An-Nabis. An-Nabis ini adalah wine. Dia kata Imam Abu Hanifah, dia kata siapa ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang menghalalkan wine. Tuan-tuan tak belajar memang salah. Tak, dengar macam tu, apa hal pula Abu Hanifah ni, betul tak? An-Nabis, kalau ikutkan kepada ta'rif kepada An-Nabis, ta'rif dalam Mu'jam Arab lah, dia kata, Lafiyya autoraha al-ma, kau campakkan ataupun bubuhkan dalam air itu, At-tamar, Az-Zabir. Zabir apa tuan-tuan? Resin, buah jambi. At-tamar, tamar lah. Tamar ni yang betul ranum yang masak yang kita buka puasa tu. Tamar ni pun ada jenis, ada banyak jenis. Daripada yang muda tu, rotok. Sebab dan hukum dia berlainan, sebab rupa dia lain-lain. Bukan sekadar rupa, rasanya lain. Rotok ni minum dengan susu sedap. Memang jadi minuman yang tersohor lah dekat negara Arab. Begitu juga An-Nabis. An-Nabis sebenarnya adalah air, basically air itu letak buah-buah kering. Buah anggur, apa ni, resin tadi dengan tamar ni tadi. Diminum semata-mata untuk dapatkan dia punya kemanisan. Yalah. Kita pun takkan minum kosong je, nak juga rasa teh, nak juga rasa kopi. Betul tak? Begitu juga orang Arab, minum air kosong, nak juga rasa buah. An-Nabis ni juga direfer sebagai al-ansir. Jus. Lebih kurang. Katanya minuman ini. Akan tetapi sifat An-Nabis dengan al-ansir itu berbeza. Al-ansir ini adalah perahan. Okay, An-Nabis ini adalah colopan. Kalau tuan-tuan tengok masuk wine apa? Tuan-tuan duduk negara wine ni. Betul tak? Irish. Ha? Ada Guinness, ada Carlsberg. Itu semua Guinness company kan? I mean Irish company. Wine ni basically, tak tahu kalau salah, kalau salah saya cakap, minta maaf lah. Boleh betulkan. Wine ni maksudnya, dia ada red and white wine. An-Nabis pun sama, ada merah, ada putih. So, red wine ini, apa ni, wine ini adalah datang daripada anggur tanpa campuran air. Beza tadi, wine dengan An-Nabis tadi. Okay? Nak jadikan wine, kalau tuan, apa, tuan-tuan tengok Wikipedia, lah, senang kan? Search je. Anggur dengan air. Sorry. Anggur saja. Diperam. Sampailah keluar alkohol. Alkohol dengan satu lagi gas dia tu, karbon dioksida. Betul tak? Kan kalau benda-benda masam tu, lama-lama kita perap, kita buka sekali, tu terserap dalam hidung tu. Itu gas karbon dioksida, tuan-tuan. Oh, pandai. Tak pernah pun nampak pun karbon dioksida tu. Tapi betul lah. Yang menjadikan wine itu adalah alkohol dengan karbon dioksida lah. Begitu juga dengan air tuak. Air tuak. Kat Malaysia ramai, kat Kelantan lagi lah. Abang saya, bapak saya suka minum tuak ni. Tapi tuak ini, An-Nabis ini diminum, maknanya halal diminum sebelum dia jadi sekar. Sebelum dia jadi mabuk. Kat situ kata-kata Imam Abi Hanifah. Benda ni, kalau tuan-tuan nak search dalam internet lah, Google je. Tak payah. Sekarang ulama tak ada. Ulama tuan dah matikan dah. Ilmu pun dah pergi sama-sama. Kat mana tuan-tuan nak cari? Cari dalam Google lah. Browser. Cari, search je. Okay. So,
Ustaz tanya apa kepentingan An-Nabi sampai masuk kata-kata ni?
Pada masa tersebut, famous orang-orang zaman yang hidup dengan Abu Hanifah pada masa itu memang suka minum An-Nabis. Bila kata An-Nabis, dia membawa kepada ialah kias ni benda yang baru. Kias ni benda yang baru, maknanya peringkat kira peringkat yang macam mana antara lewat dan baru ni? Maknanya benda yang masih baru yang tidak di ittifak oleh ulama, apakah hukumnya? Masih ragu-ragu hukum dia pada waktu tu. Ini yang dia kata halalkan an-nabis. So siapa yang menghalalkan an-nabis adalah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Tapi kalau kita hari ini, sebab kita tahu benda an-nabis itu benda yang memabukkan, itu hukumnya dah haram. Okey. Nanti kita akan jumpa kaitan kenapa iktiraf apa ni Abi Hanifah kata dia halalkan an-nabis ni. Okey. Kemudian dia sebut pula pada masa itu ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang pakai khuf. Ada tak tuan-tuan pakai khuf? Ada juga yang ada jual kat Dublin Mosque pun ada kita. Pakai khuf. Lepas tu kita tak pakai khuf macam mana? Ah sudah. Kalau kita tak pakai khuf. Tapi kalau tengok directly tarif ahli sunnah wal jamaah, inilah tarif dia. Yeah? Dan ahli sunnah wal jamaah ni telah disebut oleh Nabi tadi. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang man sanna bi sunnati, siapa yang ikut jalanku, ha? Dan juga sahabat-sahabatku. Okey. Kemudian benda yang saya dah sebut, mazhab pula. Mazhab Imam Abi Hanifah adalah salah seorang imam di dalam empat imam-imam yang muktabar. Muktabar bukan sekadar dia famous, akan tetapi ikutan orang-orang yang mengikutnya banyak. Mazhab banyak tuan-tuan. Mazhab, mazhab akidah. Mazhab, mazhab fiqah. Akidah ni mazhab akidah, baca syiah dia jadi dua. Syiah dia ada fiqah dengan akidah. Tapi mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab fiqah semata-mata. Okey? Ini mazhab fiqah. Di dalam empat imam, yang pertama Imam Abu Hanifah, ataupun kita bahasa Melayu kita Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ataupun kita sebut Hambali. Nama Han dia, nama dia Hanbal. Hanabilah. Hanabilah. Hanabilah ni tak refer kepada Imam Ahmad, tapi Hanabilah ni refer kepada mazhab Hambali. Dua benda yang kita kena faham, seorang Abi Hanifah dan mazhab Hanafi. Dua benda yang berbeza, okey? Mazhab. Mazhab ni basically daripada bahasa Arab zahaba. Zahaba pergi, saya pergi. Di dalam persoalan yang ditarahkan oleh kata Dr. Tariq, kata masalah dia macam ni, macam ni. Kita ada dua kumpulan hari ini, muslimat dengan muslimin. Muslimin nak selesaikan masalah Dr. Tariq macam mana? So, Abah Hafiz kata, okey, muslimin berpendapat jalan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah Dr. Tariq adalah sekian. Dan begitu pula muslimat, dia kata jalan yang kita nak ambil untuk menyelesaikan masalah Dr. Tariq adalah sekian. So, basically pergi ini adalah benda yang mazhub. Keputusan ataupun fatwa. Fatwa ni, semua orang boleh bagi fatwa. Fatwa, keputusan, pendapat, itulah mazhab. Maknanya, saya berpendapat macam ni. Maknanya, saya ikut jalan ni lah. Kemudian muslimat kata, pendapat saya macam ni. So, saya akan ikut pendapat saya macam ni. Takkanlah dia berpendapat atau pendapat dia nak ikut pendapat muslimat pula, muslimin pula. Kan? Kalau benda yang kontradik. Alamak. Okey. Ijtihad ma jarat bil fatwa. Dia sebut sebagai mazhab ini adalah apa yang menjadikan dia fatwa. Ma jarat bil fatwa. Tak maaf kalau tulisan memang buruk. Mazhab itu adalah ma jarat bil fatwa. Apa yang membawakan kepadanya akan fatwa. Yang membuat keputusan itu disebut sebagai apa ni, mazhab. Ataupun modern English hari ini disebut sebagai school of thought. Tak. Mazhab. Itulah ijtihad hukum dan sebagainya. Mazhab mazhab pula banyak. Itu sebab antara muktabah dengan yang bukan tadi, mazhab ni memang banyak. Mazhab selain daripada mazhab empat, ada lagi mazhab Sunni yang lain seperti mazhab Sufyan As-Sauri, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm Al-Andalusi, Az-Zahiri, Imam Zahiri. Okey, tu banyaklah. Mazhab ni muncul antara ilmu-ilmu baru selepas kewafatan Nabi. Tajwid, mazhab, apa ni, firqah, ikhtilaf dalam pendapat. Dan sampai ke hari ini kita belajar muqaranah adian atau comparative law, comparative religion. Itu benda yang belajar yang datang daripada selepas kewafatan Nabi. Tak ada orang nak refer. Dulu masa Nabi, semua orang refer Nabi. Masalah je Nabi. Masalah je Nabi. Lepas wafat Nabi, keluar Abu Bakar, mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Uthman, mazhab Ali. Tak lupa juga Syiah yang setiap ada. Ha? Awal-awal lagi sebelum kewafatan Nabi, dah muncul dah Syiah. Ha? So, begitulah benda yang macam patutnya letak khatimah ke mukaddimah. Sebab benda ni yang kita nak dapat daripada apa yang nak dibincangkan. InsyaAllah kalau hari ni dah belajar tentang Imam Hanafi, mungkin next time Kak Ina ada akan jemput lagi ustaz lain ke siapa-siapa yang lain ajar pula Imam Maliki. InsyaAllah lah. Takkan nak belajar seorang aja. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab zaman kita sekarang ni disibukkan dengan figure-figure. Kita lebih better kenal artis-artis, footballer daripada imam-imam. So, lebih kurang hari ni nak kenal Imam Hanafi macam ni lah. Tuan-tuan baca manakib ni, kenal Imam Hanafi tu siapa. InsyaAllah.
Ni kita dah sampai session kita yang 45 minit yang first. So kita nak terus sambung ke atau nak break sekejap ke apa? Baru buka 5 je. Kita sambung je lah terus. Masuk dia dulu.
Dah ni warm up betul ni. Panas. Tak apa. Ni macam ni, benda yang saya nak sebut ni tadi, benda mukadimah yang tadi, benda yang kita kena faham, benda yang kita kena dapatkan daripada perbincangan kita pada hari ni. Kalau setakat quotation tu, tuan-tuan boleh baca. Semua saya dah quote dalam slide tu. Ataupun buku ni tak pernah jumpa lagi yang English. Tak tahulah, tak terkeluar dalam Google ke. Manakib ni tak ada lagi dalam English. Imam Az-Zahabi adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, kita sentiasa sebut nama dia. Imam Hanafi, siapa Imam Hanafi? Nama dia sebenarnya An-Nu'man. Alif Lam. An-Nu'man bin Thabit. Itu nama dia, An-Nu'man bin Thabit. Kalau kita sebut sama ni Imam Hanafi, Imam Hanafi, agaknya nama dia dah Hanafi pun. Dah sebut Hanafi? Tidak. Nama sebenar je, An-Nu'man bin Thabit. Dia cukup famous, maknanya dipanggil sebagai Abu Hanifah. Abu Hanifah ada 3 riwayat. Satu, mengatakan Hanifah ini adalah anak sulung dia. Kemudian Hanifah ini adalah sifat perwatakan dia yang cenderung kepada ilmu, yang sentiasa menjunjung agama Allah SWT. Dinul Hanif. Ad-dinul Hanif. Okey. Agama yang lurus. Maknanya berjurus, orang Kelantan kata. Kemudian Hanifiyah di dalam bahasa Parsi, ia merupakan dakwah. kalau belajar kod ada kayu tu dengan alah ping apa ping pula. Nak katanya pen Parker ping. Botol ink itu adalah Hanafi. Dan dulu dipakai bulu ayam lah. Ataupun khosyak ke, yang kita belajar khot tu, kayu-kayu khosyak tu. Khosyak tu bahasa Arab sebenarnya kayu. Kita panggil buluh yang nak buat tulisan khot tu khosyak. Khosyabun. Abu adalah maksudnya orang yang memiliki. Orang yang punya i. Kalau kata Abu, Abu siapa? Saya, anak sulung saya Faiz. Saya Abu Faiz. Abang Man Abu Faisal. Abang Man boleh jadi Abu Baqalah. Sebab dia ada kedai. Yang punya kedai, Abu. Janganlah ambil ni. Kita nak panggil contoh Abang Man. Kalau Abang Man tak suka nama. Kamar Zaman. Okay. Kamar Zaman. Abu Baqalah. Al-Mahdi. Tapi ini sebenarnya Abang Man lebih ni tak layak untuk Abang Man ni. Sebab ni runcit je ni Abang Man. Baqalah ni runcit je. Kamaru Zaman itulah orang yang memiliki kedai runcit. Dan dia itu adalah orang Malaysia. Al-Mahdi. Abu Hanifah di belakang dia disebut sebagai Al-Kufi. Dia datang daripada Kufah. Kita ada Hasan Al-Basri. Datangnya daripada Basrah. Kita ada Khatib Baghdadi yang menulis kitab sejarah history Baghdad. Tarikh Baghdadi. Dia datang daripada Baghdad. Sekarang ni negara-negara ini berada di dalam Iraq. Asal tumbuh yang pertama adalah Kufah. Kufah ni dibuka oleh Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sigharus sahabah. Sahabat yang hujung-hujung dah. Yang muda. Nabi dah tua dah. Tak faham kan maksud sahabat tu siapa? Okey, tak payah terang. So, yang pertama, negara ilmu pertama, Kufah. Kedua, Basrah. Ketiga, Baghdad. Yang lahir, yang datang daripada Baghdad ni, kebanyakannya datang daripada ilmu-ilmu dia, datang daripada Al-Kufi. Tidak lupa dengan ulama-ulama lain yang datang daripada Madinah. Sebagaimana Ali dan Ibnu masuk ni tadi. Okey. So, itu Abu. Contoh lain macam Abu Hurairah. Dia suka main kucing. Abu Hurrah. Bapak kucing. Jangan cakap bapak kucing. Kalau kata Abu Dikun, bapak ayam pula, marah dia. Tak cantik tu namanya. Kita nak panggil nama orang ni, biarlah cantik. Maka serulah nama orang tu dengan sebab-baik nama, sebagaimana Allah akan seru kita ni pada mahsyar nanti dengan nama kita. Jadi itulah nak kata ke Abu ni siapa. Abu Bakar. Kita pun bahasa Melayu Abu ni, Abu tu lah yang lebihan kayu tu. Nak glamour sikit, Bakar tu berburn. Gitulah. Kemudian, gelaran lain dia di dalam kitab-kitab dia. Dia akan kuat Al-Imamul Azam. Ya tuan-tuan. Al-Imamul Azam. Al-Imamul Azam. The greatest leader, the greatest imam, Azam. Kalau kata Al-Akbar, bahasa Arab sama aja maksud dia. Tetapi beza dia perkataannya. Kalau pergi detail lagi, Akbar ni kecil daripada Azam. Walaupun Akbar tu sebenarnya besar. Itu dia guna Al-Azam. Dia tak sebut sebagai Imamul Akbar. Syekh Kabir kata. Al-Kabir ni taraf syekh biasa je. Dia dimuliakan dengan nama Al-Azam. Di dalam kitab dia, apa nama kitab dia? lupa nama kitab Imam Abu Hanafi. Nama kitab pertama dia Fiqhul Akbar. Taklif dia disusun oleh ni Al-Imamul Azam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Search Fiqhul Akbar, image Google akan keluar kitab tu, muka surat dia. Dia ada tulis ni. Al-Imamul Azam, memang the greatest imam pada masa itu adalah Imam Abu Hanifah. Kenapa hebat dia? Dia ni pun belajar dengan imam-imam lain juga. Kenapa dia lagi hebat? Ni buku nama Azam sampai bagainya. Ini adalah perwatakan dia. Dalam slide ni ada juga kata-kata tu guru dia sendiri yang memuji dia. Terutamanya imam penasihat dia Himat. Himat ni antara imam penasihat yang kedua. Syekh pertama dia, cikgu dia yang pertama adalah Asy'abi. Tak sebut dalam slide. Tetapi Himat ni kata, suatu hari datang seorang bertanyakan dia tentang talak. Kemudian Himat ni jawab, kaza wa kaza. Talak ni masalahnya macam ni, macam ni. Lalu datanglah Abu Hanifah dan memberi jawapan yang kontradik kata si Himat ni tadi. Okey? Kemudian Himat ni kata, itulah pendapat daripada seorang yang menghidupkan malamnya dengan solat dan qiyam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basically, hidup Abu Hanifah ni sembahyang aja. Tidur pendek waktunya, siang hari. Boleh kata jangan tidur. Bila masa dia belajar. Faham tak? Itu maksud yang dikata Himat ni. Pendapat dia betul. Dan Himat tu tak pernah pun terfikir jawapan sebenar untuk perkara talak itu adalah benda yang dicakapkan oleh Abu Hanifah. Dalam hadis tu tak sebut pun apa sebenarnya. Tapi nak ceritanya surface. Dia punya surface macam tu lah. Nak katakan Himat sendiri kata Imam Abu Hanifah ni memang hebat. Macam Pastor Green lah yang convert Islam tu dalam Peace TV dia cakap Dr. Zakir Naik ni habis semua naskah dia baca. Bible semua testament habis. Dengan Quran semua juzuk dia boleh sebut Quran ayat apa berapa. Begitu juga dengan kitab-kitab Hindu dan sebagainya. Dia kata kepala Dr. Zakir Naik ni memang besar, boleh muat semua ilmu dalam kepala dia. Macam tu sekali tuan-tuan. Hebatnya dia. Okey. Imam Al-Azam Hanafi. Dr. Zakir Naik tu pun Hanafi kat. Famous di kalangan mananya di dunia hari ini, belah-belah tanah India, itu semuanya Imam Hanafi. Tapi tidak dinafikan ada lagi mazhab-mazhab lain di sana. Okey. Bercakap tentang imam. Di sini satu konsep yang perlu difahami oleh kita sendiri. Nak jadi imam macam mana tuan-tuan? Pergi belajar Quran, betul? Lepas tu, pandai baca Quran, jadilah imam. Macam tu mudah ke? Al-imamu, dua. Sama ada, imam faham kan maksudnya? Amam. Saya duduk sini, depan saya adalah Dr. Tariq. Dialah imam saya. Imam ini jadi apa ni? Imam ini maksudnya yang depan. Berada di depan di waktu solat adalah seorang imam di dalam solat. Imam itu juga boleh jadi di dalam ad-daulah. Di dalam kerajaan ada seorang imam iaitu pemimpin. Itu maksud imam. Okey. Dan imam ini boleh jadi imam yang al-khair wasyar. Ada imam yang baik, ada imam yang jahat. Ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang jahat. Ni, tetapi tak nak masuk politik. Okay. Al-khair wasyar. Kita kena faham konsep imam. Bukannya dengan cara kita belajar semata-mata. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah As-Sajdah. Allah sebut waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina hudani. Surah Sajdah. Ayat berapa tak ingat? Kita pandai kuat je. Ayat tak tahu berapa. Faja'alna minhum ummatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan, Allah kata, qala Allah Ta'ala, dan kami jadikan dari sebahagian daripada mereka, minhum, daripada mereka yang ramai, ada sebahagiannya, a'immatan, imam-imam-imam, yang mana imam ini yahduna bi amrina, yang telah diberi petunjuk kepada urusan kami. Lamma sabaru. Ni sifat imam ni macam mana dia nak cari petunjuk pada Allah? Dia telah diberi petunjuk daripada Allah. Sebabnya apa? Ketika mana dia tu bersabar dalam mencari kebenaran Allah SWT. Sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan adalah mereka itu imam-imam tersebut dengan ayat-ayat kami mereka itu yakin. Okey. So, kunci dia tuan-tuan nak jadi imam ada dua. Satu, sabar. Dua, yakin. Nak jadi imam bukan nama Sabarudin, betul? InsyaAllah dia jadi, tapi bukannya semudah itu nak jadi imam. Nak jadi imam, Ibnu Taimiyah dia kata, hanya dengan bisabri wal yakin, dia kata. Bisabri wal yakin. Ini bukan Quran. Ibnu Taimiyah dia kata, tunalu a'immah ad-din. Quote daripada Ibn Taymiyah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Sajdah ini tentang imam. Siapa yang jadi imam itu adalah orang yang sabar, orang yang yakin kepada Allah. Dan disebut lagi sekali, dengan sabar dan yakin itulah boleh kita capai umat imam-imam di dalam agama. So tuan-tuan dapat fahami di sini bahawa nak jadi imam tu bukan kehendak sendiri. Ianya adalah urusan Allah Subhanahu Taala yang memberikan taklifan tersebut. Yang jadikan mereka ini imam adalah Allah Subhanahu Taala. Boleh? Gitulah. Hari ini kita bukan dengan mudahnya nak jadi seorang imam. Kita pergi belajar dekat Jordan, belajar, habis belajar 4 tahun, tiba-tiba tak balik Malaysia, duduk dekat Belfast 13 tahun, jual kereta. Saya dulu belajar agama, sekarang bisnes saya shipping kargo dengan kereta. Kan lain. Tuhan tak nak saya jadi imam. Walaupun saya nak. Kehendak kita tu memang tepuk dada tanya diri sendirilah kan. Nakkah kita jadi imam? Allahu Akbar. Saya rasa saya mampu. Tapi masjid saya tak pergi. Saya takut. Maksudnya waktu-waktu tertentu lah. Sebab imam selalu je dia ambil peluang, dia nak tolak kita je. Dan yalah, ini kira konflik diri sendirilah. Tak nak cerita kat orang. Tapi jangan contohi benda yang tak elok. Masjid kita selalu pergi. Tak. Tapi kalau kita tak boleh nak dapatkan kekhusyukan, keikhlasan ketika mana kita mengajar, eloklah kita bersendiri. Tak? Ha, lepas ni jangan kuat, saya kata macam tu. So, begitulah tuan-tuan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan manusia yang dipilih sebagai imam itu orang yang ada dua kondisi dia. Orang yang sabar, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, seterusnya. Oh, itu ayat dia. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Patutnya tak tulis tadi. Bermasa. Kemudian At-Taimi, Yaqub bin Asy-Syaibah As-Sadusi, dia menyebut bahawa nama kepada An-Nu'man adalah di hujung dia, atuk dia. Ha? Atuk kepada atuk dia. Moyang dia adalah At-Taimi. Datang daripada Taimillah. Satu nama Taimillah. Asalnya ada khilaf yang mengatakan bahawa Zotak ini, Zotak itu nama Parsi, bahasa Parsi, datangnya daripada At-Taim. Tapi At-Taim ni bukan bapak dia. Ini adalah Maulahu, iaitulah tuan dia. So Zotak ini asalnya hamba. Tetapi di dalam buku ini, Manaqib ataupun Al-Intiqaq, dua-dua ada pandangan yang mengatakan Himad sendiri yang kata. Himad ni salah seorang lagi anak Imam Abi Hanifah. Saya tak jumpa pun nama Hanifah di dalam buku tersebut. Tetapi yang disebut anak Imam Abu Hanifah di dalam buku tersebut adalah Himad dia seorang. Ni Himad yang lain lah. Himad kepada anak. Bukan Himad Tok Guru Abu Hanifah. Dia kata di dalam Yaqub Asy-Syaibah As-Sadusi, dia sebutkan bahawa Sabit Zuto ini adalah seorang hamba. Akan tetapi dalam riwayat lain, Himad sebut mereka ini Al-Fars Al-Hurrah, orang Parsi yang merdeka. So kalau tengok bahan bacaan buku ataupun dalam internet, dia adalah bincangkan benda asal dia daripada mana. Memang Al-Farsi dia ada descendant siapa? Salman Al-Farsi. Lahirnya Abu Hanifah adalah disebabkan, dikatakan riwayatnya, dikatakan bahawa Sabit berjumpa dengan Saidina Ali dan didoakan oleh Saidina Ali semoga Sabit ini dikurniakan zuriat yang baik yang bakal memimpin umat, dia kata, memimpin umat. So kelahiran Abu Hanifah adalah di apa, sebagai bukti yang menunjukkan doa Abi Ali bin Abi Talib. Benda biodata ni kalau tulis ni kita boleh lah nak tahu kan. Kalau tak baca, ingat alhamdulillah, lepas ni keluar memang tak tahu lah. Tapi yang penting Al-Kufi, dia datang daripada Kufi, daripada Kufah. Dia Al-Khazaz, dia ni adalah saudagar kain pakaian. Khazaz itu adalah seorang penjual yang menjual pakaian. Menjual kain, sorry. Menjual kain, Al-Khazaz. Ini disebut oleh Imam Al-A'mash. Al-A'mash ni pun imam, apa ni, dia punya tu'u. Dia sebut, dalam satu hadis dia sebut, Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, Al-Khazaz. Di dalam satu riwayat yang menyebut nama tempat kampung lahirnya Abu Hanifah adalah di Nasa. Nasa Nun Sin Alif. Nasa. Okey, Kufah. Tahun 80. Tahun 80 itu pun yang rajih. Ada yang katakan 61, ada yang katakan 70. Ibnu Hibban pun di dalam buku dia dia kata 70. Tetapi yang sahih adalah tahun 80. Di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Zaman Umawi. Seorang tabi'in. Pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saif bin Jabir, dia ada quote. Dia kata, apa tu? Tabi'in At-Taimi.
Saya nak bagi apa ni pengisian pun saya buat nota. Takut salah.
Hadis itu menyebut bahawa Saifu bin Jabir annahu sami'a Abu Hanifah yaqulu Saif bin Jabir dia dengar sendiri Abu Hanifah berkata ra'aitu Anasan radhiyallahu anhu, aku tengok Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang tabi'in yang mana dia hidup di zaman sigar sahabah. Zaman Ibnu Mas'ud, zaman Ali bin Abi Talib. Masa tu. Ada yang mengatakan dia ni daripada tabi' tabi'in. Tapi yang rajah dia tabi'in. Kemudian kuat yang lain dia kata Zutoh ni asalnya daripada Kabul. Mengikut Abu Khazim Abdul Hamid Al-Qadi. Dan Imam Hanafi inilah pengasas mazhab fiqh yang muktabar, iaitu Imam Hanafi. Dalam empat-empat imam itu tadi, Imam Hanafi inilah yang buka Arab. Imam Hanafi ini asalnya daripada Parsi. Yang lain semua. Imam Malik daripada Mekah, daripada Madinah. Imam Syafi'i daripada Gaza asalnya. Kemudian Hambali asal daripada mana? Tak tahu. Saya ingat rasanya Madinah juga. Tapi tak apalah. So, tengok perwatakan dia. Saya kuat je lah ya. Perwatakan Abu Hanifah, Abu Na'im Al-Fudul Al-Fadl bin Dukain. Dia kata, muka Abu Hanifah ni, jambang dia, dan pakaian dia, sungguh cantik. Karena Abu Hanifah, husnul wajah. Cantik muka dia. Maksudnya handsome lah. Kemudian, wallahyatu, ada lahyah. Layah ni jambang lah. Dia kata cantik ni tak adalah jambang pusat-pusat macam ni. Janggut sengit macam ni. Dia lagi cantik. Dia kata Abu Hanifah. Ni perwatakan dia. Dikuat oleh Abu Na'im dia kata. Muka dia handsome. Berjambang. Jambang cantik. Tengok pakaian dia pun. Husnul thiyab. Pakaian yang cantik. Dah awak tau ke kain. Takkanlah dia nak pakai kain cerca je. Gitu. Kemudian. Bersongkok tinggi warna hitam. Siapa tu? Abdul Wahab bin Ziyad dia kata yang bersongkok tinggi warna hitam itu adalah Abu Hanif. Dia kata ra'aitu Abu Hanifah bil Kufah. Aku jumpa Abu Hanifah ni dekat Kufah katanya. Wa alaihi tawilatu sauda. Atas kepala, di atasnya ada panjangnya hitam. Hadis yang disebut. Tapi didetailkan yang panjang atas kepala hitam itu adalah qalan suah. Ini kita pakai songkok kan ada setengah-setengah belah-belah. Belah mana ya yang pakai songkok tinggi. Macam songkok tegungu tu dia tajam macam tu. Ini lagi tinggi. Memang syekh sungguh lah. Bukan macam lagi dah. Qalan suah ni pun pemakaian Abu Hanifah itu pun adalah dia mengikut pakaian Himmat Tok Guru dia. So bukan setakat ilmu yang disampaikan, akan tetapi kepribadian guru yang mengajar itu pun kita kena ikut. So kalau cikgu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so apa yang cikgu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, kita kena ikut. Gitu. Suara yang lemah lembut, Hamala, Ibrahim bin Abdullah Al-Hurwi, dia sebut. Dia kata, aku tak pernah tengok orang yang lemah lembut. Selain aku tengok Abu Hanifah. Saya ingatkan ada satu riwayat, Abu Hanifah ni, tiba-tiba orang kata kat dia, ya kafir, ya zindik, ya kafir. Arab ni dia tak ada, macam cakap, khinzir, tak ada. Arab ni dia kata, anak haram, anak zina, itu cara dia, apa orang kata, cara dia mencarut lah. Yang pip, tak boleh. Sensor. Dia kata macam tu. ada dikisahkan dalam buku ni, sebab dah banyak dah saya baca, saya cerita mana yang saya teringat. Bila di dalam satu masjid, ada yang disebut di Masjid Jami', ada yang disebut sebagai Masjid Al-Khaif, ada juga disebut di dalam Masjid An-Nabawi sendiri. Imam Abu Hanifah pernah pergi ke Madinah belajar. Di Madinah, di dalam Masjid Jami' Nabi SAW, diceritakan seorang bertanya, minta fatwa daripada Hasan Al-Basri. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kaza wa kaza, macam ni, macam ni. Kemudian Abu Hanifah kata, salah. Hasan Basri salah. Tiba-tiba tak semana datang orang marah. Dia kata, anak haram. Ya Ibnul Haram, dia kata. Kau kata, apa ni, Hasan Basri salah. Sampai macam tu sekali. Nah, tengok pemimpin anak mana orang yang ikut Imam Hasan Basri sampai macam tu sekali marahkan Abu Hanifah sebab kata Abu Hanifah kepada Hasan Al-Basri itu salah cara dia. Kita ni kalau orang mengatakan kesalahan kita, macam mana? Kita diam. Mesti kita nak bangkit, nak tunjukkan bukti apa yang aku cakap ini adalah gini-gini. Abu Hanifah tanpa ada perubahan air muka, relax dan steady, senyap dia. Dan keadaan sebenarnya memang sah. Betul jawapan yang diberikan oleh Abu Hanifah. Bukannya Hasan Al-Basri. Macam tu. So, diorang lemah lembut. Nanti perwatakan. Lepas ni ada lagi next slide. Menyebutkan dia ni seorang yang sabar. Kemudian, dia ni memang muka cantik lah. Ataupun yang atas dengan bawah ni kira riwayat lebih kurang sama. Kata sekali, yang hujung sekali nak sebut sebagai Teron. Atar, minyak atar itu minyak wangi, perfume. Di dalam majlis Imam Abu Hanifah, siapa-siapa yang ada dalam kalangan macam keadaan kelas pada hari ini, bau je dah tahu dah siapa. Itulah Abu Hanifah. Bau wangi orang dah tak dekat, bau busuk tak dekat. Gitu. So akhlak. Akhlak dia seorang yang pendiam. Sentiasa berfikir. Ha? Sumta. Sumta disebut sebagai sumta, pendiam. Sentiasa berfikir. Tulul fikir. Panjang fikir dia. Sentiasa bertafakur. Tidak banyak bercakap. Melainkan bila dia tanya. Ha? Lam yudahik. Jarang ketawa. Dan ali aklu. Tinggi akalnya. Gitu. Banyak orang yang sebut tentang akhlak perwatakan Abu Hanifah. Seorang yang macam tu. Kemudian, kana aktsarun nas salatan. Qasim Al-Qasim bin Ghassan dia kata, orang yang paling banyak sembahyang kepada Allah, orang yang sungguh berpegang kepada amanah dan bermakarimul akhlak, berperibadi mulia adalah Abu Hanifah. Kemudian, kana aktsarun nas khauf Allah fahuwa Abu Hanifah, dia kata. Orang yang paling takut kepada Allah adalah Abu Hanifah. Khaifan lillah. Paling takut kepada Allah. Dia takut apa? Dia takut halalkan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Sampai macam tu sekali. Sebab dia selalu bagi fatwa. Dia pun dengan keyakinan memberikan fatwa, dia masih takut kepada Allah. Takut-takut benda yang diberi adalah salah. Kata Al-Hasan bin Ismail Al-Mujallid dalam buku ini. Kemudian, kana wari'an, seorang yang wara'. Kemudian taqiyan, taqi, orang yang bertakwa. Dan sentiasa muliakan sahabat, sentiasa memuliakan kawan-kawan dia. Kata Jubbarah bin Al-Mughallis. Ini tadi kita dah sebut dah, seorang yang penyabar, kata Yazid bin Harun. Ma ra'aitu ahadan sabaran illa Abu Hanifah. Lebih kurang dia punya kaul itu tadi. Hadis itu tadi. Yazid bin Abi Harun dan orang lain termasuk Imam Baghdadi menyebut dia seorang yang sabar. Cerita sabarnya tadi itulah. Yang orang kata dia kafir dan sebagainya. Dia relax, dia tak kata apa. Yang dia ada jawab pada yang kata kafir itu tadi. Dia kata hanya Allah lah yang tahu. apa di sebaliknya. Apa yang di sebalik orang tu kata kat di kafe. Jadi hebatnya saya tak tahu nak cakap apa, nak kata kehebatan, nak tulis Superman sebenarnya. Sebab dia ni selama 40 tahun sembahyang 5 waktu satu wuduk sahaja. Selama 40 tahun. Kemudian 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. 60 kali. Kemudian dia khatam satu juzuk dalam satu rakaat solat sahaja. Dan ini bukan benda biasa. Ini bukan benda biasa. Itu yang kata Superman ni ni. Di dalam hadis disebut hanya ada 4 orang sahaja yang boleh buat macam ni. Okey, siapa dia? Saya dah lupa. Salah seorang ni nama Abu Hanifah lah. Saya cek balik. Okey. Arba'atun minal a'immah. 4 daripada imam-imam. Pertama, Uthman bin Affan. Kemudian, Tamim Ad-Dari. Ketiga, Sa'id bin Jubair. Kemudian, Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Inilah 4 orang yang boleh khatam satu rakaat di dalam satu juzuk di dalam satu rakaat. Maknanya panjanglah waktu sembahyang dia tu. Kita khatam Quran berapa agaknya kita khatam Quran? Saya dulu ada tok guru 3 ngaji. 3-3 khatam. 3 itulah pengaji sampai datang Belfast. Tak ingatlah bila masa. Yang ingat masa kecil-kecil tu ingatlah khatam. Duduk sini tadarus. Tapi tak ikuti semua. Duduk dekat khatam. Dalam khatam, majlis khatam ada. Maknanya kita mengambil masa yang lama untuk khatam satu Al-Quran. Akan tetapi, hebatnya dia baca satu Quran tu dalam satu rakaat saja. Kiralah berapa lama dia sembahyang. Memang dia berdiri pada Allah semata-mata. Baca 30 juzuk.
Salat sunat tu sudah wajib.
Salat sunat. Salat sunat. Selain daripada 5 waktu sembahyang, dia memang malam dia tak tidur langsung. Dia beribadah kepada Allah SWT. Adiqul kalam. Dakik ni maknanya detail, terperinci, memang informatif lah. Imam Abu Hanifah ni kata Talak bin Ghanam An-Nakhai kana adiqu min asy'ir. Kalau kata rambut kita ni halus kan? Halusnya rambut, lembutnya pakai shampoo. Kata-kata dia lagi halus. Ini yang saya quote tadi. Imam-imam dia sendiri tak boleh nak jawab, dia boleh jawab. Maknanya dia memberi keputusan, beri jawapan di luar jangkaan. Maknanya hebatnya dia. Kata dia macam ilmu yang banyak, pandang ke depan, orang lain tak tahu lagi permasalahan tersebut, dia dah memang dalam kepala dia. Dia ni hebatnya Imam Abu Hanifah ni dengan satu istilah Ar-Ra'i. Dia ada madrasah Ar-Ra'i. Dia warisi inherited daripada Imam Himat ni tadi. Ar-Ra'i ni basically pandangan sendiri. Masing-masing boleh bagi pandangan. Tetapi keputusan mengeluarkan pandangan tersebut adalah berdasarkan kepada aku. Kalau kita sudah pasti nafsu. Tapi dia ni madrasah Ar-Ra'i. Ar-Ra'i ni pun adalah masalah khilaf antara imam-imam 4 ni. Yang tidak menerima pandangan Ar-Ra'i sebagai satu cara untuk keluarkan hukum. Okey? Nak kata Ar-Ra'i ni orang-orang yang abqari saja, orang yang bijak, orang yang orang yang prodigi. Itu. So, tuan-tuan, seterusnya ini kata-kata dia yang kita kena perhatikan. Ini kita baca dengan bahasa Arab. Thank you. Dia kata apa yang datang daripada Allah dan Rasul kita junjung. Ha? Dan apa yang datang daripada para sahabat kita ambil. Dan apa yang selain daripada itu, maka mereka manusia dan kita manusia. Maknanya refer kepada Allah, Rasul, sahabat, wa ma ba'dahu. Maknanya lepas sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan siapa-siapa lagi. Okey. Ma ja'ana Rasul fa'ala ra'si wal 'aini. Ala ra'si wal 'aini. Maknanya kalau Melayu ada adat kita, menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia maksudnya. Maknanya dia menjunjung kata-kata Allah ke kata Nabi. Arab biasa kata ala ra'si wal 'aini. Memang patuh, memang confirm dia akan buat. Okey. Dan wa ma ja'a an sahabati akhtarna. Apa yang datang daripada sahabat kita ambil. Kemudian apa yang datang selain daripada itu, wa ma kana min ghairi zalik fahum rijalun wa nahnu rijalun. Yang datang daripada orang-orang yang selepas itu, dia compare. Mereka itu orang, kami pun orang. Hanya orang-orang selalu dia melakukan kesilapan. So ada yang baik, ada yang buruk, ada yang lebih, ada yang kurang. Maksudnya dia boleh berhujah lah. Sebelum dia nak ambil pendapat orang tu, dia kena datangkan dalil dia dulu. So daripada kata-kata Imam Abu Hanifah di sini, dia sebut bahawa dia nak keluarkan hukum, dia berhujah dengan Al-Quran. Pertama. Kemudian dia berhujah dengan, kalau tak ada dalam Al-Quran, dia berhujah dengan sunnah, hadis. Dan yang ketiga, kalau tak ada dalam sunnah, dia berhujah dengan aqwalus sahabah, kata-kata para-para sahabat yang duduk dekat pada Nabi. Sahabat dikatakan siapa yang hidup di dalam zaman Rasulullah itu adalah sahabat. Tak kira yang berjumpa ataupun tidak. Jadi aqwalus sahabah adalah mereka yang duduk dengan Nabi. Ini yang diambil, dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tiga benda. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan biasa dengar dengan salaf dan khalaf. So, Imam Abu Hanifah ini adalah seorang yang salaf. Salaf. Salaf, dari segi banyaklah penerangan yang boleh macam peningkat kepala sebenarnya. Salaf ni ada yang kata lebih kurang orang yang ambil Quran dengan as-sunnah sahaja. Itulah adalah salaf. Dan Imam Hanafi ini adalah orang yang digelar sebagai salaf. Yang mengikut dia adalah salafi. Digelar sebagai salafi. Okey. Kemudian, nombor dua, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Imam Hanafi kata, sekiranya hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. So, kalau orang tanya, masalah ini pernah disebut dalam hadis yang sahih, maka dia akan berhujah, memberi pendapat dengan pendapat hadis tersebut yang sahih. Kemudian, ini benda yang kita kena perhatikan. Dia kata, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Hanya tidak boleh. Boleh ke tak boleh. Tak berapa. Kurang. It is not permissible. Maknanya, dia tak bagi permission pun untuk kita ambil kata-kata dia tanpa kita tahu dari mana dia datang. Dengan apa dia berhujah. Maknanya, ilmu kita kena, benda yang kita nak cakap, benda yang kita berhujah, adalah benda yang dipelajari. Bukan benda yang didengari. Semata-mata. Tuan-tuan hari ini, boleh tengok dalam kelas. Kalau tengok hari ini, ada yang besar, ada salin. Ada yang sit and observe sahaja. Ada yang salin, ada yang tak. Imam Ahmad Ibn Hanbal diriwayatkan dalam majlis dia ada 5,000. Ada 2,500. Ada 5,000. Yang dikata, maknanya riwayat lah. Ada riwayat mengatakan 2,500 orang di dalam majlis dia. Yang kata 5,000. So, yang 500 katib. 500 adalah orang yang menulis ilmu. So, 1/4 daripada yang hadir menulis. Yang lain, dengar saja. Yes, dengar. Ilmu ni benda yang manfaat. Bukannya benda yang kita hafal. Tetapi dua-dua sebenarnya memainkan peranan. Untuk memperoleh ilmu adalah datangnya daripada diri kita sendiri. Ha? Memang kalau orang bijak, baca pun dia dah tahu dah, oh muka surat ni scan dia. Itu kata Superman tadi. Yang dalam imam-imam yang dia sebut, empat orang dia Superman, tak ada dah orang lain. Superman yang siapa tu pun bukan. Siapa nama dia? Clark Kent. So, kalau nak berhujah, kena tahu. Maksudnya kena dalami, kena kenal lah Imam Hanafi. Okay? Kemudian dia kata, haramun ala mala ala man la ya'rafu dalili an yufti biqawli. Haram bagi siapa yang tak tahu dalil. Berfatwa dengan dalil yang dia tak tahu. Dari mana datangnya. Dia nak kuat kata-kata Imam Abu Hanifah. Tapi dia tak ada detail pun tentang kata-kata tersebut yang membolehkan dia keluarkan fatwa. Okey. Fa innana apa ni? Idza qultu qawlan khalifu kitab Allah. Sekiranya aku berkata sesuatu yang menyalahi Al-Quran wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli. Maka tinggalkanlah kata-kata. Ini yang kata Imam Abu Hanifah. Banyak lagi benda yang cakap ni saya kuat lah. So, Imam Abu Hanifah, dia kata, kalau benda tu tak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, benda yang dia cakap tu, maka tinggalkanlah. Bukan tak ada. Menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? So, balik kepada hukum An-Nabis ni tadi. An-Nabis, macam mana sekalipun dia akan membawa kepada sakarat. Sakarat itu memabukkan dia. So, macam mana sekalipun An-Nabis itu akan membawa kepada sakarat. Membawa hukum halal kepada haram. Jadi, An-Nabis tak ada disebut dalam Al-Quran. Tak ada sepatah perkataan pun disebut dalam Al-Quran An-Nabis. Macam mana orang nak berhujah? Hukum An-Nabis, hukum Arab sekarang ni adalah merupakan hukum kiasan. Bahasa Melayu kias, kan? Hukum legislation, kan? Imam-imam yang empat adalah empat. Al-Quran, Sunnah, Ijma', kias. So, An-Nabis, hukum An-Nabis itu adalah hukum kias. Which is tak ada dalam Al-Quran dan sesuatu yang menyalahi dalam Al-Quran. Dia kata halal tadi wine kan. Tapi dalam Al-Quran dia kata innamal khamru wal maisir ila akhirih, najisun min amal syaitan kan. Au kama qala Allah Ta'ala. Arak ila akhirih, benda yang najis. So setiap benda yang najis itu adalah haram. Dalam Al-Quran. Itu yang dia kata. Maknanya bertitik tolak daripada perkataan perkataan inilah hukum An-Nabis, hukum wan itu haram. So, kenapa kontradik? Inilah penjelasan dia. Ada faham ke? Tak faham? Confuse. Tadi kita belajar siapa ahli sunnah wal jemaah mengikut Imam Abu Hanifah adalah orang yang menghalalkan An-Nabis. Okey. An-Nabis, walaupun saya dah terangkan pendetailan takrif dia, hukum dia sebenarnya adalah haram. Berdasarkan ayat yang saya sebut tadi dalam Al-Quran mengatakan arak itu najis. Jadi inilah yang katakan, kalau benda yang aku cakap itu menyalahi Al-Quran, maka tinggalkanlah. Maksudnya, kalau dia kata halal, maksudnya haram lah benda tu. Boleh? InsyaAllah. Ini cerita dia. Dia ni pun ulama kalam. Ulama apa ni? Apa dia? Satu bahasa Arab ni tak ingat. Dia pandai, bukan kata berdolak dalik. Orang Melayu kata berdolak dalik. Tapi cara dia menjawab, jawapan yang dibagikan. Dia Abu Ja'far Al-Mansur adalah salah seorang pemimpin khilafah Amirul Mukminin zaman Umayyah yang menawarkan jawatan qadi, ada yang kata qadi, ada yang kata sebagai bendahara negeri, menteri kewangan lah. Ha? Ceritanya lebih kurang, Abu Ja'far Al-Mansur dia sebut, aku nak jadikan engkau sebagai seorang qadi. Dia kata la aslu. La aslu. Ha. Maknanya aku tak layak. Lepas tu dia bersumpah, wallahi engkau mesti jadi qadi. Abu Ja'far dialog ni, dialog dia duduk dalam dua keadaan. Kau mesti jadi qadi. Dia kata, aku tak layak. Kau bohong, kata. Ai, macam mana pula kau nak bagi aku jadi qadi kalau kau kata aku bohong? Itu cerita dia nak kabur. Kalau baca Arab dia panjang lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia kata, aku tak layak. La asluh. Aku tak layak. Sedangkan dia ni dikenali. Memang makruf seluruh negara tanah Arab. Yang mengatakan dia ni hebat. Al-Imamul Azam. Macam mana pula dia kata, la aslu. Orang tu katalah, kazzab. Bila dah Abu Ja'far kata, kazzab, Ibnu Kazzab. Kalau kau nak nasakkan aku sebagai penipu, macam mana kau boleh nak bagi penipu menjadi qadi? Itulah lebih kurang. Kemudian, akibat dia menolak jawatan tersebut, Abu Ja'far sumbat dia dalam jail. Bukan setakat sumbat, 100 kali rotan, ada disebut 60, sebab bukan sekali je ditawarkan jawatan tersebut. Bukan zaman Abu Ja'far sahaja ditawarkan jawatan tersebut. Sebab dia paling hebat. Sampaikan Amirul Mukminin persoalkan, apa yang kau tak perhati dengan pimpinan kami? Macam itulah lebih kurang cerita. Sampaikan, aku nak suruh kau jadi jawatan, memegang jawatan di dalam negeri pun tak nak. Tengok waraknya. Apa? Abi Hanifah. Dia menolak keduniaan. Ataupun di situ dia tak nak terlibat dalam dosa. Di dalam pemerintahan. Kalau kita tengok apa ni? Amirul Mukminin disebut sebagai Amirul Mukminin, tetapi orang yang mendera imam-imam. Dalam kitab ini disebut. Di akhir zaman Imam-imam Umawi, Abbasi, memang zaman-zaman nak lingkup lah. Bangkit balik sepada zaman Utsmaniyah. Tetapi itulah keadaannya. Boleh tuan-tuan? Ada masa lagi? Saya ada quote 10 orang guru-guru yang menyebut tentang Imam Abu Hanifah. Dia sebut sebagai alimul Arab. Burika lahu ilmuhu. Telah diberkati akan ilmunya oleh Allah. Pergi tanya yang mesti boleh jawab. Nih. Allah merahmati Abu Hanifah yang sungguh faqih, yang sungguh alim. Dia hidup memang menghidupkan malam. Dia setiap sembahyang. Ilmunya diberkati. Alimul Iraq, disebut sebagai alimul Iraq, orang Iraq yang paling alim. Hamad bin Ziyad dia cakap habbu abina Abi Hanifah. Aku cinta ke Abu Hanifah, aku cinta ke Abu Hanifah. Memang kalau orang dah suka, memang apa cara sekalipun dia akan buatlah. Orang kata kalau dah gila bercinta, apa-apa mesti sanggup. Laut api sanggup kerenang. Betul tak? Itu contoh orang bercinta. Laki dengan perempuan. Akan tetapi bagaimana contoh murid-murid yang sayangkan guru-gurunya. Dilafazkan, ya Allah, aku sayang sangat dekat Abu Hanifah. Sayang. Ini sebenarnya benda yang kena faham. ada konsep yang perlu difahami daripada menyampaikan rasa sayang kepada manusia. Kita apa tak boleh melebih-lebihkanlah. Ada satu hadis tu Nabi. Hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lebih kurang, jangan kau melebih-lebihkan aku. Apa bahasa Inggeris? Exaggerate. Jangan kau lebih-lebihkan aku. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau lebih-lebihkan aku sebagaimana Isa kaum An-Nasara melebih-lebihkan dia. Nabi Isa alaihissalam dikira sebagai Tuhan oleh kaum Kristian. Walhal, tak ada sepatah perkataan pun di dalam Bible yang menyebut bahawa Nabi Isa declare yang dia ni adalah Tuhan. Tak ada. Dalam Bible, dalam Injil, dalam Bible, apa Old Testament, New Testament, semua tak ada. Tak. So, Nabi tak nak. Nabi dah pesan. Ada Injil pula. Nabi dah pesan, jangan exaggerate. Apa yang sebagaimana orang-orang yang melebihkan Nabi Isa. Sesungguhnya, Nabi kata, ana Abdullah wa Rasulullah. Hadis itu. Aku ini hamba Allah wa Rasulullah. Yang bezakan aku dengan kamu manusia lain, sama manusia. Yuha alaih. Satu hadis lagi. Kita sambungkan. Ana Abdullah. Yuha alaih. Dia memang manusia biasa. Hamba Allah biasa, sama macam kita. Akan tetapi, Nabi special, dia adalah utusan Allah. Dia menerima wahyu. Tuan-tuan mesti tahu satu buku lately, atau last year saya find out. Nabi Muhammad disenaraikan sebagai orang yang ke-13 ke? Pemimpin terhebat di dunia. Kenapa tak ingat buku tu? In English ya? Sampaikan macam tu orang gariskan, padahal maknanya orang yang tak faham maksud ataupun orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kata hamba Allah, tetapi hamba Allah yang ber guidance by Allah, wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap itu bukan bercakap hawa nafsu dia semata-mata. Akan tetapi yang dicakap itu adalah hadis ataupun wahyu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di hujung-hujung rancangan ni. 2 minit. Oh, habiskan terus. So, wafatnya macam inilah cerita dia. Wafat sebenarnya dia diracun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Dia diracun sebab tak nak terima jawatan. Mati tak ada khilaf. Memang Muhammad An-Nisaburi sendiri sebut mati dia pada malam Nisfu Syakban, malam 15 Syakban. Umur dia 70 tahun, tahun 150. Ibn Jurayh dia sebut zahaba ma'ahu zahaba ma'ahu ilmuhu. Mana telah mati dia tu, mana hilanglah ilmu dia. Tak ada lah ilmu. Kalau kita tak cari, memang sesatlah kita. Ali bin Abi Saleh bin Huyi pun dia kata telah pergi Mufti al-Iraq, Fakihul al-Iraq. So basically inilah apa yang kita nak cerita pada hari ni. 2 jam. Ada lagi sebenarnya. Allahuakbar. So Abu Hanifah tu lebih kurang yang kita kena tahu macam tu. Kemudian sedikitlah benda yang nak ponder, benda-benda yang dirujuk oleh mazhab, bukan Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah pengikut-pengikut Imam Hanafi. benda-benda legislation dia adalah Al-Quran, As-Sunnah, Aqwalus Sahabah. Dia ada ijma', dia ada qiyas, ikhtisar dan uruf. Al-Quran, apa yang datang pada Al-Quran? Kalau tak ada dalam Al-Quran, dia rujuk As-Sunnah. Tak ada daripada As-Sunnah, dia sebut Aqwalus Sahabah. Akan tetapi Ibnu Hibban Az-Zahiri, Ibn Hazm Az-Zahiri Al-Andalusi, dia sebut orang-orang mazhab Imam Hanafi, orang-orang followers dia lah. Ibn Hibban kata, mereka masih menggunakan hadis yang da'if sebagai hujah lebih daripada Aqwalus Sahabah. Sebab hadis tu standard nombor 2. Aqwalus Sahabah nombor 3. So in between Aqwalus Sahabah dengan hadis da'if, pada masa tertentu, dia guna hadis da'if. Okay? Ini bagi mazhab dia je. Orang yang mengikut dia tu. Tadi saya sebut, Imam Hanafi adalah Sunni. Salafi. Amin salaf. Bila kata salaf dia ni Quran dengan sunnah saja. Quran dengan sunnah saja. Orang kat Malaysia lagi tak tahu apa kata nak kata dia tu apa sebab dia percaya pada Quran dia. Ada saya jumpa orang yang percaya pada Quran saja. Dia tolak sunnah. Ha? Kemudian ijma'. Ulama dah berkumpul untuk memutuskan keputusan kepada satu permasalahan. Kemudian kiyas yang kita dah sebut tadi, macam contoh An-Nabis tu tadi, macam contoh haramnya rokok, haramnya arak, istisan ni Imam Syafi'i memang marah betul istisan. Imam Syafi'i tak nak istisan. Istisan ni maksudnya hasan, memperelokkan. Katanya istisan Imam Hanafi, istisan dia ni sebenarnya istisan datang daripada kiyas. Sebab dia ada pembahagian pula. Kias ni ada kias yang nampak, kias yang tak nampak. Okey, istisan ni Imam Hanafi kata cara baik untuk menyelesaikan masalah kias yang tak nampak adalah dengan menggunakan istisan. Contoh dia istisan benda yang jual beli patut ada ijab dan qabul. Itu sah. Kalau tak ada ijab dan qabul macam mana? Sampai ke hari ni kita mak-mak memang kakak-kakak hantar baju raya sampai 3-5 pasang. Bayar terus ke? Tak. Kita bayar, mungkin deposit. Okay? Bayar penuh selepas kita dapat barang. So, syarat lagi jual beli, kena berlaku akad tersebut pada akad yang satu. Pada masa yang satu. So, masa yang satu termasuklah terima barang. Penjual ambil duit, datang ambil duit, saya ambil barang, aku jual, kau beli. Habis. Itu cara jual beli. Akan tetapi, keadaan akad dirukhsahkan, diperluaskan, diberikan kebebasan maksudnya. Tak ada dalam maksud sebenar kebebasan, akan tetapi mencari kemaslahatan. So, hukum jual beli hantar pakaian jahit tu, akad dia hujung-hujung hari masa dia dapat barang, itu adalah contoh al-istisan. Uruf ni kadang tu orang kata, ulama sendiri pun dia kata uruf ni benda yang dibiasakan. Uruf, benda yang kita biasa, benda yang orang tahu. Contoh dia, kalau mahar itu wajib, hadiah kepada isteri itu adalah adat kita. Datang 7 dulang. Nak pulang 9 dulang. Atau sebaliknya. Dah, kalau 9 kena 11. Anda dia. Tapi orang-orang tua kita, benda tu tak salah. Selagi dia tak ada bercanggah dengan Islam, boleh. Nah, so, itu uruf. Adat. Walaupun ada yang mengatakan adat itu berbeza. Adat istiadat itu berbeza dengan uruf. Akan tetapi contohnya lebih kurang nak faham macam itulah. Uruf. So, uruf ni guna memang lately lah. Benda yang terawal memang Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan, itu saya ada sebut, kita sendiri pun kalau kita nak memberikan satu pendapat, memberikan satu fatwa, kita memberikan satu pendapat, kita memang refer kepada apa yang kita tahu. Nah, kalau hari ini saya kata, oh, macam contoh Abu Hanifah yang kata, hari ini dia kata nabis itu haram, halal. Contoh tak boleh macam itu. Macam Imam Syafi'i. Tak, dia kata semasa dia di Iraq, dia haramkan benda. Ha? Masa dia pergi Mesir, dia halalkan balik. Dia ada kaul baru, dia ada kaul lama dan kaul baru. And so on lah, benda-benda yang memang memeningkan kepala sebenarnya belajar mazhab ni. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke. InsyaAllah adalah benda yang di ponder. Jadi ini benda yang saya benda yang saya nak kongsi. Maknanya Rasulullah SAW berfirman, innamal ulama'u al-ulama' pada innama al-ulama'u warisatul anbiya. Ya. Ulama waris Nabi. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Nabi tak ada harta langsung. Yang diwariskan adalah ilmu pengetahuan. Bila kata nak sampaikan dakwah Islamiah, kita kena sampaikan dakwah Islamiah. Macam saya sebut sebelum ni, kita sebagai seorang Islam, jangan harap orang kafir nak kerjakan kerja Islam. Okay? Dia kerjakan kita adalah. Ha. Kita seorang Islam, kita kena menyampaikan dakwah. Untuk menyampaikan dakwah, kita kena ada ilmu. Tuan-tuan tahu tak dakwah ni berapa usul dia? Ha, sudah. Panjanglah cerita. Kita nak berdakwah, jangan main taklid je. Ha, tak ada soalan tadi. At-taklid kita ni macam mana kedudukan kita? Al-mazhab. Kita seringkali menyebut mazhab adalah orang yang ikut. At-taklid ni apa tuan-tuan? Orang yang ikut juga. Kalau kita berpegang kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita kena ikut berdasarkan dalil dan hujah. Tapi at-taklid ni ikut biduni dalilun wala hujjatun. Tak ada dalil, tak ada hujah. Main ikut dan je. Tak boleh. Nak tak nak kita kena belajar. Okey, kau kena buat kerja dakwah. Okey, aku buat kerja dakwah. Kau tak tahu pun dakwah dah apa. Ad-da'wah tu ila Allah. Abdul Karim Zaidan sebut. Ad-da'wah tu ila Allah. Abdul Karim Zaidan pun dah sakit. Dia dah meninggal dulu kan? Meninggal. Banyak ulama yang meninggal pada hari itu yang sabut. Ila Allah. Ad-da'wah tu ila Allah. Dakwah ni bahasa orang ajak datang belajar hari ni pun itu satu dakwah. Belajar hari ini insyaAllah ilmu Allah. So itu ad-da'wah ila Allah. Kemudian ad-da'wah ila Allah itu, ad-da'wah ila Allah itu apa? Ha? Ila dini ila Islam. Ha? Da'wah kepada agama. Benda yang agama anjur, semuanya da'wah. Tak? Siapakah pendai pertama? Siapa pendakwah pertama di dunia? Ada orang kata Nabi Nuh. Ada orang kata Nabi Adam. Tapi ad-da'i fahuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari-hari kita asyhadu an la ilaha illallah 22 minit satu hari, dalam masa 24 jam kita sembahyang kepada Allah. Ha? 22 minit tu kira kalau 2 rakaat tu 3 minit. Ha, lebih kurang satu. Ya? Kita selalu tasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dan tadi. Ha, mana benda pula nak cakap. Ada masa lagi? Iman ini bukan iman, kita tahu bahawa iman ini adalah kita percaya. Ha? Dalam hati kita, kita percaya. At-tasdiq bil qalb. Kita percaya. Kemudian, al-amalu bil jawareh. Kemudian, at-takrir bil lisan. Kita sentiasa lafazkan. Okey, tiga benda masuk iman. Kita percaya. Yes, kita percaya. Ini soal hati. Al-amalu, kita perbuatan. Orang lain nampak. Boleh datang riak. Nombor dua. At-takri, benda yang kata, asyhadu an la ilaha illallah. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada Nabi. Ini iman. Adakah iman itu cukup ambil satu sahaja? Aku percaya kepada Allah, tapi aku tak sembahyang. Okey, habis. Ha. Ini masuk iman. Okey. Kita beriman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal ke tak Nabi? Tahu tak Nabi ada pasport number? Oh, benda bid'ah lah, susah bawa kata. berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam the first tak orang yang kita imani adalah Nabi, orang yang paling kita junjung adalah Nabi. So orang pertama dalam hidup kita adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So satu. Kemudian Nabi itu adalah berapa orang ulul azmi? 5. Kemudian Nabi itulah adalah orang yang ke-25 dalam Rasul. Nabi dan Rasul yang ada dalam disebut dalam Al-Quran. Kemudian Nabi itulah antara 313 Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad itulah 300,000 sorry, ni Rasul, ni Nabi. Nabi adalah orang pertama, dia adalah orang yang kelima ulul azmi, dia adalah Nabi yang ke-25 dalam nama-nama yang disebut dalam Quran. Dia adalah Nabi yang Nabi Rasul yang 313 yang diutus oleh Allah berdasarkan hadis, dan dia adalah Nabi yang ke-300,000 daripada nabi-nabi 300,000 nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. So pasport Nabi 1525313 300,000. Itu je tuan-tuan nak kena ingat. Sebab kita selalu kata Nabi tu beriman Nabi, maknanya tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak cintakan Nabi kalau kita tak kenal? Benda ni macam basic lah. Tak lebih kurang. Banyak lagi kalau nak cakap tak nak berhenti. Macam satu lagi contoh Al-Quran. Dah, Al-Quran kita tahu ke Al-Quran yang kita baca, yang kita letak atas almari tu, apa maksud Al-Quran? Ha, tadi dah belajar dah hadis kan? Ha, Al-Quran tu apa? Tak apalah, saya simpan lah. Nanti saya baca yang ni dia. Ha? Kita kena sentiasa tambahkan pengetahuan, maknanya kita kena tuntut ilmu. Kita kena kongsi ilmu. Lan tanalul ilmu illa bisittatin. Imam Syafi'i kata, lan tanalul ilmu illa bisittatin. Kau tak boleh capai ilmu, kau tak boleh dapat ilmu melainkan 6 perkara. Pertama, kena intelligent. Kedua, kena ijtihad, kena rajin. Ketiga, kena sampaikan selalu ilmu. Keempat, kena ada haras, kena ada keinginan, kena ada apa tu ingat? Dan sebagainya seperti yang disebut. Dan yang kelima kena suhbatul ustaz. Kena sentiasa bersahabat dengan ustaz-ustaz, dengan cikgu-cikgu, dengan orang ahli ulama dan sebagainya. Dan yang keenam kena ambil masa yang lama. So jangan ingat belajar 4 hari boleh cakap pompang. Tu tak kena. So sebelum saya akhiri, belum habis baca. Kita kena pupuk tanggungjawab bersama merubah nasib agama. Kita tengok hari ni masalah agama kita, orang Islam ni memang ditindas. So nak tak nak kita kena ambil tanggungjawab dan kena sentiasa terbuka, lapang dada dalam kekhilafan. Sebab kita ni macam-macam pendapat. So, kena terima pendapat orang dan janganlah nak menyampaikan pendapat itu dengan keadaan terlalu keterlaluan. So, kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih bincang kepada Ustaz Faisal dengan satu ceramah.
Kita
satu session lah. Satu session yang membuka apa ni lah, minda apa. Kita tahu sikit pasal apa imam apa, Imam Abu Hanifah ni. Sebab selalu kita dengar nama je, kita tak pernah tahu pun dia macam mana semua. Mungkin dulu yang kita belajar pun dah lupa dah. Dan insyaAllah tak nak buang masa, mungkin kita boleh open lah sedikit apa Q&A kalau nak tanya soalan ke apa-apa selama setengah jam ni. Abang Man, silakan.
Assalamualaikum. Dua benda nak tanya. Satu, dalam empat mazhab dunia ni, dalam mazhab orang-orang Islam ni, mazhab mana yang paling ramai sekali dia punya pengikut? Pertama, mazhab ya. Yang kedua, tak habis cerita ni, tak panjang sikit. Berapa dada antara Muslim ada berbeza pendapat. So, macam mana secara yang terbaiklah kita tidak mengelakkan perbalahan sama sendiri lah. Mungkin orang Melayu semua maklum sampai ini, tapi kalau kita pergi tempat lain, berbagai-bagai mazhab yang berbeza.
Nak kumpulkan, nak sambung? Ha,
boleh tak? Sebelum tu saya nak cakap, apa ni kami sebagai JK Kampu akan apa hulurkan tabung untuk program kita lah. Kalau siapa nak berderma, boleh apa ni digalakkan. InsyaAllah kita boleh kumpul satu soalan. Ha, Kak Ina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin kita dalam bincang tentang ini. Mungkin tak kalau ada interface antara ada segi imam ni, ada tak macam maksudnya imam mereka atau imam Syafi'i ni, ada tak mereka ada berhubung antara satu sama lain? Imam Malik dengan imam Syafi'i kan? So ada tak hubungan? Sebab kita nampak lah sebenarnya dia orang ni tak adalah berjantah pendapat ataupun memang tak ada berjantah pendapat contohnya lah.
Boleh ulang tak dengar?
Apa kaitan antara iman, akidah dengan tauhid?
Kita nak tanya untuk Ustaz. Kenapa ada beza yang kalau keimam Hanafi ni kalau tertentu isteri tak batal ambil sembahyang? Kenapa dengan Syafi'i ni batal? Kalau Ustaz.
Sila.
Tengok.
Okay, kita
best.
Okay. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan nombor 3. Ajaran mazhab Imam Hanafi yang boleh kata signifikan dengan benda yang kita buat. Imam Hanafi, contohnya, di dalam meletakkan hukum, ada hukum fardu, ada hukum wajib, haram, and so on. Imam Syafi'i, dia ada wajib, haram, makruh, dan sebagainya. Bila kita tengok dalam contoh solat qasar, taraf hukum kepada mengqasarkan sembahyang itu bagi Hanafi adalah wajib. Okey. Akan tetapi hukum mengqasarkan solat oleh Syafi'i adalah sunat muakkad. Kalau kita go through surface, hukumnya agak bercanggah. Kita selalu kata, kita dengar pun mazhab Hanafi ni, kalau musafir kena qasar wajib. Okey. Itu sebenarnya benda yang kita tak habis belajar. Kedudukan wajib di dalam Hanafi adalah sebenarnya sunnah muakkad. Which is sebenarnya pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi adalah merupakan jawapannya sama, iaitu sunnah yang dituntut. Bila kata wajib itu, kalau tinggalkan qasar sembahyang tamam, maka dia dapat dia tak dapat pahala qasar lah. Itu satu benda yang kita tak perasan. Nah, itu salah satu contoh. Boleh ke jawapan tu? Kena detail lagi. Tak datang lagi. Nanti sekejap. Dari segi penggunaan istilah sepatu-patu. Maknanya, wajib bagi Hanafi itu adalah sebenarnya sunat mu'akkad. Disebut di dalam kitab-kitabnya disebut wajibun. Ha? Kalau wajib kita, wajib buat. Wajib maksudnya kena buat. Wajib Syafi'i. Tapi kat sini sebenarnya, kita, bila kata kita ni mazhab Syafi'i, jangan strict kepada Syafi'i. Ha? Kita boleh ambil pendapat yang tiga yang lain. Sebab kita ni sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. So, kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita boleh ambil semua pendapat. See? Untuk mengatakan kita boleh ambil semua pendapat itu adalah berdasarkan kepada ilmu kita. Kalau hari ni kita kata pegang isteri batal sembahyang, air sembahyang kita. Tak pegang isteri batal air sembahyang. Lecih lah juga. Sebabnya kalau tengok kepada Syafi'i, dia memang katakan yang membatalkan sembahyang seorang suami dengan isteri adalah jima semata-mata. Ha, yes. Pegang tu pun tanpa ada rasa nafsu syahwah. Tetapi kalau kita berpendapat bahawa memegang isteri itu membatalkan sembahyang, itu adalah satu benda yang warak, disebut sebagai warak. So, hanya kita yakin bahawa kita pegang isteri memang batal. So, kita pegang yang tu. Sebelum kita nak menerima pendapat Hanafi itu, memang dia mengambil masa lah. Dan environment basically. Kalau kata sentuh orang, mana sentuh muslimat. Contohnya di Mekah. Dia dirusah kan. So, mengikut keadaan lah. Boleh jawab soalan nombor 5?
Ustaz, boleh dikerti? Warna sapi ini, dia lebih berhati-hati. Lebih berjaga-jaga kerana dia dah janganlah umat Islam dah makin kurang ilmu sebagainya ataupun tak
apa. Itu memang betul. Kalau kata Imam Syafi'i, dia memang seorang yang bila kata warak, dia tak nak berada dalam perkara syubhah. Yeah. So dia memang tend to details. Dia tahu dari mana datangnya rezeki dia. Dia tahu dari mana datangnya pakaian dia. Source semua adalah halal. Kan nampak Syafi'i. Kita kalau belajar Syafi'i nanti kita boleh lakukan benda tu. Tetapi, bila kata Syafi'i macam tu, tidaklah kita kata Imam Hanafi ni dia macam goyang kaki je. Tak juga. Apa yang di... decide oleh dia adalah mengikut pendapat dia. Dan bagi saya, empat-empat mazhab ini, dia ada hubung kait dia. Macam saya tak sure yang Imam Malik ni adalah direct daripada Imam Hanafi, tetapi murid-murid Imam Hanafi adalah Imam Syekh kepada guru kepada Imam Malik. Yang kita biasa dengar Imam Hambali itu adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Itu dia punya kaitan dia. Akan tetapi keempat-empat imam ini berbeza pendapat bukan semata-mata atas ilmu yang mereka ada, akan tetapi ilmu yang ditarahkan kepada masyarakat itu adalah berdasarkan environment semasa, sebab mereka ini duduk asing-asing. Contoh yang saya boleh sebut kat sini, bila masalah saya tengok ni, contoh arak berada dalam peti Coca-Cola. Bagi ulama yang dalaman, maksudnya satu istilah lah tu, maknanya dia tak pernah keluar negara. Dia duduk tempat dia. Syadid, dia punya pendapat memang strict. Dia kata haram. Ini botol arak, ini botol Coca-Cola, duduk sama-sama dalam satu peti. Tapi orang lain berpendapat bahawa masih halal Coca-Cola tersebut. Walaupun dia berada di dalam satu peti yang sama, dia tidak bercampur dalam air. Ataupun, air ini saya beli daripada paman, duit saya ada 60p. Saya curi duit 30p. Saya beli air singgit, abang man jual. Saya minum agak-agak. Ada 10 len ni, aku tinggal 3 lah. Sebab yang 3 tu lah duit curi. Mana tak boleh macam tu. Tapi, orang boleh decide nak buat macam tu, ia adalah berdasarkan kepada fahaman dia. Which is, kalau kita tengok, oh tak betul lah macam tu. Mana boleh sebab, mana boleh bezakan duit 60 sen dengan 30 sen dalam satu air. Unless benda ni memang dua benda yang berbeza. Tak. Arak bagi orang yang tak nampak, memang dia tak pernah nampak pun ada ke arak jual dengan air yang halal. Ataupun peti-peti bersebelahan. Ha. Itu membezakan pendapat. Sedangkan uruf environment itu menghukumkan yang air tersebut adalah halal. Tak. Kalau dia tak nampak, dia kata haram lah. Kemudian soalan abang yang pertama tadi, yes, kita ada beza pendapat. Nabi kata khilafan itu adalah satu rahmat. Nabi sebut khilaf itu adalah satu rahmat. Basically, bila dah kita ni, bila dah salah berselisih pendapat, itu dah kira gaduh. Mana ada rahmat keberkatannya pun. Tapi dari segi ilmu, yes, kita tidak digalakkan berhujah, tidak digalakkan berdebat. Akan tetapi sekiranya kita berdebat, kita ada adab-adab yang kena ambil. Kalau kita mencari kebenaran, ada benarnya daripada orang yang kita debat, kita kena terima pendapat dia. Okey. Bila kita tarahkan pendapat kita, bersahaja tidak keterlaluan dengan meraikan pendapat orang. Orang memang pendapat dia lain-lainlah. Nah, kita tak akan sama dengan kita. Kalau ada beza sekalipun, yang berkeras untuk memegang pendapat sendiri, walaupun pendapat tu dah kira syak, ada syubhah kat situ. Itu sebenarnya keegoan manusia lah, kesombongan manusia. Sombong manusia macam Fir'aun sebut kata, ana khairum min, ana rabbukum fa'budu. Dia kata, aku Tuhan kau, sembah aku. Aku lebih baik daripada kau. Kita memang tak cakap, alangkah siapa, aku lagi bagus lah. Tak. Ada benda yang kita cakap macam tu, tapi kita tak sedar. Sebenarnya, kita ni tak ada kehebatan yang kita perolehi. Tak ada kehebatan, apa sangatlah kehebatan kita. Sebab Allah itu maha hebat. Nah. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf kalau saya tak berapa puas hati dengan jawapan saya. Kalau saya tanda sendiri, ini tak boleh A+. Kau apa nak tambah?
Tak ada.
Sebab dalam masalah dakwah sekalipun, ada orang yang berkata bahawa dakwah itu kerja-kerja ustaz sahaja. Tapi ustaz macam saya, saya kata dakwah itu bukan kerja saya. Kerja kita orang Islam. Sebab dakwah tulis Islamiah adalah kerja orang Islam. Mana boleh kalau Tuhan nak bagi bala tu, memang Tuhan bagi semua. Tak kira lah. Ada yang baik ataupun yang jahat. So, kita nak tak nak, kita kena pesan sama-sama kita buat benda yang baik. Bila kita dipesan untuk buat baik, tak adalah, janganlah kata kita ni kurang baik. Sebab orang suruh kita buat baik. So, penerimaan percakapan orang tu pun kena. Dalam kita bermasyarakat, jelas, kita kata adik-beradik lah. Kalau tuan-tuan biasa berusrah, jangan setakat usrah sahaja. Berusrah ni sunnah Nabi. Pergi belajar ilmu, itu adalah usrah. Kira hari ni pun usrah. Tetapi dalam usrah tersebut, dia ada rukun-rukun dia. Bukan semata-mata belajar. Rukun dia yang ketiga adalah takaful. Take care each other. Itu yang Islam ajar. Itu yang Nabi ajar. Tuhan tak akan bagikan banjir kepada kapulukan ni dekat orang buat yang benda haram saja. Tak. Banjir tu datang seluruh kampung. So, kalau kita tak nak dapat bala daripada Allah, semua orang kenalah berbuat baik. Wallahu'alam. Sila. Itu sekadar pendapat lah untuk convince orang untuk menerima kata-kata tersebut. Kita kadang-kadang, yalah, ni sebab orang-orang kan. Kadang-kadang orang kata, mana boleh tukar kalau dah Syafi'i, Syafi'i lah. Nah, kalau kata Hanafi, Hanafi nikah diri sendiri pun boleh. Tak pernah dengar. Maknanya, seorang perempuan nikahkan diri dia sendiri. Orang di India, maha tu, orang lelaki yang diterima. Betul tak? Orang lelaki yang menerima maha daripada orang perempuan. Tak perlulah nak sebut, okay, dalam bab ini kita ambil Hanafi. Dalam bab ini kita ambil Syafi'i. Dah, kita ahli sunnah wal jamaah. Dan konsep ilmu yang ada tu macam saya sebut tadi, ilmunya kadang-kadang tu sama, tetapi penyampaian yang berbeza. Bila kita jauh ni, kita yang salah faham dengan apa yang disampaikan. Contoh yang saya sebut tadi, masalah wajib dengan sunnah muakkad itulah tadi. Sebab dalam Hanafi, wajib dia sebenarnya fardu. Fardu ni memang kena buat. Kita fardu adalah disebut sebagai wajib. Tapi benda tu adalah sebenarnya sama. Macam contoh sunat muakkad doa kunut. Tak. Apa hal pula doa kunut, semayang subuh tak ada doa kunut, kata subhanallah. Ini tak pernah jumpa orang yang tak semayang kunut ke? Bila kita tengok pendapat orang, biasalah kalau macam dekat masjid, Arab-Arab ni lah. Contohnya macam, Abang Mama tahulah, Arab-Arab dekat masjid Belfast dulu bergaduh nak sembahyang jamak. Sorry, sembahyang jamak waktu Maghrib dengan Isyak. By longitude altitude calculation, kita dah sebut dah reason dia. By NASA, Amerika katakan untuk meletakkan waktu Isyak dan Maghrib agak sama. Sedangkan pendapat mereka, inna solata kitaban mawquta. Sembahyang itu telah disebut oleh Allah waktu-waktunya. Allah tak sebut waktu sembahyang itu adalah pukul 3. Tak ada dalam Al-Quran sebut pukul 3 sembahyang asar. Tak. Waktu-waktu yang disebut adalah Isyak. Dia termasuk dengan Maghrib. Tapi bila dia sebut Maghrib, itu adalah waktu sembahyang selepas masuknya matahari. gharabah. Ha? Maghrib masuk ke dalam sunset. Itu waktu maghrib. Waktu isyak, waktu kita makan malam. Itu waktu isyak. Waktu subuh, waktu keluarnya matahari. Zuhur, waktu kepala ke atas. Kepala ke atas. Matahari ke atas kepala. Waktu subuh pula macam mana? Segalah katanya. Ambil galah tunjukkan. Tak. Kita boleh tengoklah. Balik kepada pendapat yang mengatakan tak boleh nak sembahyang jamak tu pula. Sebabnya dia ada ufuk-ufuk kan. Warna merah di langit tu kan. Itu antara kiraan waktu. Masa sama garisan Belfast, Glasgow tu macam tu. Memang siang malam tu macam siang. Tak gelap. Tapi tak cerah sangat. So sampaikan dah yang ni nak jamak-jamak. Yang ni sembahyang tamam. Wallahu alam. Maksudnya Allah saja yang tahu. Lagi satu macam apa hukumnya kita melewatkan sembahyang? Hey, Tuhan kata hafiz ala salawah. Sembahyang jagalah sembahyang tu hafiz. Kau baca apa ni? Berjaga sembahyang. Tapi kita sembahyang hujung-hujung waktu Zuhur. Habis salam tu masuk asar. Apakah hukum solat tersebut? Adakah sah? Adakah bertukar title sembahyang tersebut menjadi jamak sebab dah sembahyang dengan waktu asar? Beza waktu asar, beza sembahyang jamak ni adalah dengan salam sahaja. Ada yang mengambil masa, okey 10 minit, wirid sekejap, lepas tu baru solat. Bagus sebenarnya belajar comparative law ni. Tapi, benda yang kita nak adalah kita kena belajar. Tak nak dengar, and then quote. Bila kita belajar, first thing, belajar muqaranah adian ataupun comparative law ini, kita boleh menubuhkan mazhab sendiri. Betul. Apakah faedah dalam muqaranah adian? Pertama, as-samarat min al-fawaid, mana faedah buah-buah yang boleh dapat daripada belajar perbezaan pendapat ni, khilaf-khilaf ni, kita boleh tubuh mazhab sendiri. Tapi bukan berhenti kat situ. Sebab kita tengok Imam Asy-Syaibani, Imam Suyuti itu Imam Syafi'i. Tapi dia pun buat kitab Imam Hanafi. Tak, dia bukan stick pada Syafi'i saja. Imam Ghazali, Imam besar, kitab dia, apa-apa kitab dia buat, dia still duduk dalam mazhab Syafi'i. So balik-balik kepada kita lah. Kita ni siapa? Antara disiplin-disiplin ilmu yang kita kena utamakan. Contohnya macam mendengar ilmu. Bila mendengar ilmu, ilmu ni memang kena faham. Dia macam tanam pokok. Kalau salah benih, tanam benih durian dekat Dublin, mana nak hidup? Tanah tak sesuai, contoh. Lepas tu, bila kata tanah, tanam durian 7 tahun baru dapat buah. So ilmu pun macam tu. Ilmu ni memang tulus zaman. Nak boleh dapatkan ilmu ni, bukan benda yang kita cakap, tapi ilmu itu ada benda yang faham. Oh, rupanya aku belajar-belajar dulu. Macam ni dia punya aplikasinya dalam kehidupan seharian. Contoh. Ilmu memang penting. Macam kereta. Kereta tak ada enjin, mana boleh berjalan? Tak. Kita tak ada enjin, maksudnya tak ada ilmu, macam mana kita berjalan? Wa khalaqnal insana halu'a. Halu'a ke? Dibiarkan oleh Allah. Halu'a ni macam bukan kata Allah biarkan kita, sebab Allah dah jawab dalam ayat dia. Dia kata, aku tak biarkan umat manusia duduk di muka bumi begitu saja. Aku bagi Quran, aku bagi Nabi. Nabi itu kita punya tour guide duduk dalam dunia. Musafir di muka bumi. Betul tak? Allahu Akbar. Tak adalah apa ni, semoga ada manfaatnya lah daripada apa yang dikongsikan. InsyaAllah.
soalan dah tu dah terjawab dah kan. Okay, insyaAllah. Sekarang pun dah pukul 2. Rasanya kita boleh dah apa ni tutup dengan majlis kita pada hari ini. Harapnya apa ilmu yang kita dapat pada hari ini yang mana bermanfaat tu insyaAllah kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Dan insyaAllah sebelum kita tutup apa ni majlis ni, kita ada sedikit penyampaian hadiah. So ingin menjemput apa ni ketua kampung saudara Hafiz untuk menyampaikan hadiah pada pemenang crossword.